Është një nga ndarkëshin e gjithësor, si pas një oftimi të bërë dhe përshak të krimit të korumit në boshëm, të gjithë të apëm lejnë e dhjetë sobën dhe në 2024, ju bëjmë e dhje që këta e këshin e gjithësor është një një angazhimi institucional i e shkufinve të Shqipërisë, dhe për të arsye më lejnë dhe të nga na ime, i në lirë rusin zënës këta e këshin e gjithësor, si pas të rendit të ditës, pika e pare sa e zhvidimi e salën zgjimarë për shqytimi e kesën inspektori lartë të ecis, për fitimi e përshqytimi disiplinar dhe majstati me fësion e gjyhtar për gjyhkat shkallë së parë gjyhtësojnë Peqis, të administratën për të verifikuar prezencën e përfaqësuesit të institucionit lartë të ecis dhe të subjektit majstati zonë. Në vijim të kësaj seance ndigjimore, e pas një tijtë bërë nga administrata e këshin e gjyhtësor, prezent në këtë seancë ndigjimore, zonja e zoti me të tyre inspektorë, pra zyrës inspektorë të lartë drejtësi, që për të parasë inspektorë të lartë drejtësi në përshëndimin disiplinor të fërmën dhe majestatin zot me të tyre gjyhtarë, për gjykatë shka së pari së përgjishë në Tiran, autorizimin cilin mbar numërin 624 për eksën 3, datë 19.9.2024, gjithashtu është prezent dhe magistrati zot si pas përsaktimeve ligjore, këtoj përfajsu se inspektori lartë drejtësi për të parashtuar argumentat e tyre në lidhje me këtë përshëndim disiplinor, por me që duke theksuar faktin që mos kalon një përsëritje të në raport me ato që ka paraqitur deri më tani.
Të nderuar anëtar të Këshillit Lartë Gjyqësor, inspektori lartë i drejtësisë me vendimin numër 674/11 datë 16.5.2023 ka vendosur fillimin e hetimit disiplinor me nismë tankusit ndaj magjistratit të gjykatës rrethi gjyqësor Gjirokastër për shkeljen disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit parashikuar nga neni 102.1 shkronja dhe dhe neni 102.2 shkronja a të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarve dhe prokurorve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Në analizë të identifikimit të elementeve faktik dhe juridik të cilat provojnë ekzistencën e shkeljes disiplinores, si dhe nuk diktoj mbylljen e hetimit disiplinor, nga provat e administruara në kuadër të këtij procesi hetimor, rezulton se në rastin konkret për sa i përket shkeljeve disiplinore të parashikuar nga neni 102.1 shkronja dhe dhe neni 102.2 shkronja a të ligjit 96/2016 për statusin, nuk ekziston asnjë rrethan faktike apo element juridik që dikton mbylljen e hetimit disiplinor nga ana inspektorit lartë të drejtësisë në mbështetje të parashikimeve të nenit 117, nenit 120.1 shkronja b c d d dhe nenit 134.1 shkronja a b c c dhe d të ligjit 96/2016 për statusin ndryshuar. Në analizë të kriterit, lloji dhe rrethanat e shkeljes në raport me faktet e provuara gjatë hetimit disiplinor, rezulton se nga ana magjistratit subjekt hetimi disiplinor janë ndërmar veprime mos veprime, të cilat kanë sjellë përfitim të padrejtë për palët në një proces gjyqësor në kundërshtim me ligjin, si pasoj edhe e zbatimit të gabuar të ligjit material procedural, të konkretizuara këto gjatë dhënjes së vendimit numër 13/21/2018, 16/92 datë 23/10/2018 për lirim parakohe me kusht të kërkuesit. Vendimit numër 21 datë 21/10/2021 për lirimin me kusht të kërkuesit. Vendimit numër 21 fraksion 124 23/9/2021 për ulje dënimi për kërkuesit. Vendimit numër 22 fraksion 21/2200 datë 22/11/2019 për lirimin me kusht të kërkuesit. Vendimit numër 06 datë 23/7/2018 për lirimin me kusht të kërkuesit. Këto veprime, mos veprime parashikohen si shkelje disiplinore nga neni 102.1, shkronja dhe 102.2, shkronja ta të ligjit 96/2016 për statusin. Në analizë të kriterit, shkala e fajsisë dhe motivi, në raport me faktet e provuara në kuadër të kësaj procedure hetimore, krahas provave të cilat pasqyrojnë fakte apo rrethana mbi kryerjen e shkeljes disiplinore të analizuara më lart dhe në raportin e ILD-s, janë administruar edhe prova të cilat pasqyrojnë fakte apo rrethana mbi të dhënat profesionale të çështjeve disiplinore apo kriminale të magjistratit. Gjithashtu në analizë të vendimeve të tjera të magjistratit, ku janë zbatuar kushtet kumulative të neni 64 të kodit penal, çoj në përfundimin se shkelja disiplinore parashikuar nga neni 102.1 / 102.2 e konsumuar prej tij në vendimarrjet e analizuar në raport, është kryer me dashje me qëllim përfitimin e padrejtë të lirimit me kusht dhe uljes së dënimit. Ndërsa në analizë të kriterit pasojë shkeljes, rezulton se nga veprimet e magjistratit subjekt hetimi disiplinor në rastin e shqyrtimit të kërkesës së të dënuarit ka ardhur si pasoj lirimi me kusht dhe ulja e padrejtë e dënimit në zbatim të gabuar të ligjit material dhe procedural, duke i sjell përfitime të padrejta të dënuarve, e cila është dhe pasoj e drejtë për drejtë e shkeljes disiplinore. Kryerja veprimeve mosveprimeve të para si një sjellje në tërsinë e vet nga ana e magjistratit ka cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë qëllimin e institutit të lirimit me kusht parashikuar nga normat ligjore. Në të njëjtën kohë, ushtrimi i parregullt të detyrës nga ana e magjistratit ka sjellë si pasojë për dhënien e drejtësisë, cënimin e prestigjit të gjyqtarit dhe humbjen e besimit ndaj tij, si dhe ka cënuar besimin e publikut te drejtësia. Në këto kushte, duke ju referuar neni 3.5 të ligjit 96/2016, është parashikuar se sjellja e magjistratit është e lidhur me garantimin e ruajtjes dhe forcimit të besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë. Nëse magjistratët nuk e përmbushin plotësisht rolin e tyre për dhënien e sigurimit të drejtësisë, besimi i publikut dhe respekti për gjyqësorin janë një garanci e demokracisë dhe stabilitetit shoqërisë demokratike. Në këto kushte arrihet në konkluzionin se veprimet dhe mosveprimet e magjistratit kanë cënuar vlerat themelore të tij dhe si rrjedhoi besimin që ai duhet i përcjellë publikut në përmbushjen e misionit dhe rolit tij në dhënien e drejtësisë. Në analizë të çështjes mbi llojin dhe masën disiplinore, vlerësohet se sipas parashikimeve të nenit 105 të ligjit 96/2016 për statusin, konstatohet se kjo dispozit në përputhje me parimin e ligjshmërisë, i cili kërkon që masa disiplinore të përcaktohet nga ligji, parashikon detyrimin për përzgjedhjen e masave disiplinore të parashikuar nga kjo dispozit. Në të njëjtën kohë, për të mundësuar zbatimin e parimit të drejtësisë, objektivitetit, individualizmit dhe proporcionalitetit, parashikohet një listë prej 6 masash disiplinore, nga më të lehtat më të rëndat, me qëllim që ndaj magjistratit të jepet ajo masë e cila është e domosdoshme dhe e dobishme për arritjen e qëllimit të procedimit disiplinor ndaj tij dhe në përputhje me shkeljen disiplinore që ka kryer. Në të njëjtën kohë, masa disiplinore që caktohet ndaj magjistratit përmbush edhe dy qëllimet parandaluese: parandalimin e posaçëm në kuptimin që magjistrati në të ardhmen mos kryej shkelje disiplinore dhe parandalimin e përgjithshëm në kuptimin që magjistratët e tjerë të kuptojnë që një sjellje e papërshtatshme nuk duhet kryer pasi është e ndëshkueshme me masa disiplinore. Ndërkohë, në rastin ku shkelja disiplinore është aq e rëndë sa e bën magistratin të papërshtatshëm apo të padenjë për të vazhduar funksionin e tij, atëherë masa disiplinore nuk mund të luajë më rol edukues. Kjo masë disiplinore përcaktohet pikë së pari në nenin 140.2 të kushtetutës, sipas të cilit gjyqtari shkarkohet nga detyra kur kryen shkelje të rënda profesionale ose etike që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës dhe kur gjyqtari është dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi. Në të njëjtën kohë, kjo masë parashikohet edhe në nenin 111 të ligjit 96/2016 për statusin, ku parashikohet përgjegjësia disiplinore e magjistratit për një shkelje shumë të rëndë që e bën atë të papërshtatshëm ose të padenjë për të vazhduar ushtrimin e funksionit. Në këto raste, kushtetuta ka parashikuar në disa norma detyrimin e gjyqtarëve për të respektuar me përpikmëri kushtetutën, ligjin dhe për të ruajtur paanësinë e figurën e pastër në funksionin e dhënjes së një drejtësie. Nëse konstatohen akte dhe sjellje që diskreditojnë rënd pozitën e gjyqtarit ose pamjaftueshmëri profesionale, organet përgjegjëse duhet të mbajnë qëndrimin e dur deri në shkarkimin nga detyrat të gjyqtarit. Për sa më sipër, nga analiza ligjore e fakteve të konstatuar, duke mbajtur në konsiderat natyrën e shkeljes disiplinore, rrethanat e shkeljes së kryer, të cilat kanë të bëjnë me mos respektim të përsëritur të legjislacionit material procedural, kryerjen e shkeljes disiplinore nga ana e magjistratit me dashje direkte, përvojën e konsiderueshme të magjistratit në sistemin gjyqësor dhe mospasjen e vlerësimeve profesionale, pasojat e shkeljes disiplinore lidhur me përfitimin e padrejtë të lirimit me kusht të dënuarit, të cilët përbëjnë rrezik për shoqërinë në kundërshtim me parimet e legjislacionit material dhe procedural, cënimin e imazhit sistemi gjyqësor dhe besimin e publikut në sistemin e drejtësisë, ekzistencën e rrezikut të shkaktuar nga sjellja disiplinore pasi sjellja e papërshtatshme nuk shtrihet vetëm tek magjistrati subjekti i hetimit disiplinor, por rrezikon të ndiqet edhe nga magjistratë të tjerë. Si dhe krijon terren për sjellje të papërshtatshme, mungesën e ndonjë arsye specifike që është jashtë kontrollit të magjistratit dhe që mund të lidhet me mos funksionimin e sistemit gjyqësor, fakti që shkelja në rastin konkret përbën shkelje shumë të rëndë disiplinore, arrihet në konkluzionin se magjistrati në vendimarjet e tij ka kryer shkelje të rënd profesionale duke diskredituar rënd figurën dhe pozitën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës. Duke mbajtur në konsiderat faktin se masa disiplinore është e varur nga ekzistenca e përgjegjësisë disiplinore të magjistratit në përputhje me parimin e ligjshmërisë, duke u siguruar që masa e dhënë e parashikuar nga ligji dhe e nevojshme për të përmbushur qëllimin e ligjit, duke u bazuar në kriteret objektive lidhur me rëndësinë e shkeljes disiplinore dhe masës disiplinore, individualizimi dhe proporcionalitetit, pra që ndaj magjistratit të jepet ajo masë e cila është e domosdoshme dhe e dobishme për arritjen e qëllimit të procedimit disiplinor ndaj tij, në përputhje me shkeljen disiplinore që ka kryer, vlerësohet për shkeljen disiplinore të kryer nga magjistrati të jepet masa disiplinore shkarkim nga detyra. Parashikuar nga neni 140.2 shkronja B e Kushtetutës Shqipërisë, neni 102.1 shkronja D dhe pika 2 shkronja A të ligjit 96/2016 për statusin. Për sa më sipër, i kërkojmë Këshillit Lartë Gjyqësor të administroj provat e paraqitura nga inspektori i lartë në këtë procedim disiplinor dhe në mbështetje të nenit 105.1 shkronja D, nenit 111.1 shkronja A dhe nenit 146 shkronja B të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar të vendosë pranimin e kërkesës së inspektorit të lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit me detyr gjyqtar pranë gjykatës së shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Gjirokastër, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga nini 140.2 shkronja atë kushtetutës së Republikës Shqipërisë, si dhe nga nini 102.1 shkronja dhe pika 2 shkronja A e ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën Shqipërisë të ndryshuar dhe caktimin ndaj magistratit të masës disiplinore shkarkim nga detyra.
Doj subjekti magistratin zonë për të parashtuar argumentet dhe vetë mërëse.
Të nëruar antarë të këshirë larë gjysorë, të nëruar profesorës të inspektorit larë drejtësisë, unë kam paraqitur një material dhe disa prova mbështetëse të pretendimeve dhe kundërshtime që kam lidhe me raportin e paraqitur për caktimin e masës disiplinore në ngarkimin tim. Nëse me lejoni ti përmbledh në mënyrë të shkurtuar pa besoj qenë nevojshme për ta lexuar të gjithë. Provat janë paraqitur sipas kërkesës së bërë nga drejtuesi i seancës në afatin e kërkuar në lidhje me këtë procedim. Pikë së pari, unë do t'jap disa konsiderata të përgjithshme në lidhje me të procedim disiplinor, dhe pastaj në mënyrë përmbledhur do fokusohem edhe tek çështjet konkrete. Në radhë të parë, përveç një çështje, të gjitha çështjet që ka referuar inspektori janë çështje të cilat përfshihet afati parashkrimit të ndjekjes hetimit disiplinor. Të gjitha çështjet janë çështja konkrete sa i përket lirimin me kusht është teja patit 5 vjeçar. Inspektori është përpjekur të argumentoj se kemi të bëjmë me raste të ngjashme, por në fakt të gjitha ato çfarë ka konstatuar sipas tij në raportin disiplinor asnjëra nuk është e ngjashme, pra të gjitha vendimet ka konstatuar që janë problematika të ndryshme, nuk ka asnjë problematikë të ngjashme. Në rastin e ka konstatuar që gjykata ka vlerësuar gabim provat në arsyetimin e shkaqeve subjektive që është në arsyet e veçanta për cilat ka vendosur lirimin me kusht. Kjo çështje është teja patit 5 vjeçar nga momenti i paraqitjes kërkesës për procedim për kaluar 5 vjet e 6 muaj. Dhe për këtë çështje unë kërkoj së pari nga Këshilli i Lartë Gjyqësor që ta konstatoj të parashkruar. Në lidhje me për këtë çështje ka bërë ankesë zonja. Çështja e dytë është çështja ulje dënimi dhe lirim me kusht për të dënuarin. Inspektori, siç u shpreh inspektori sot, relaton që këto janë bërë me nismë të ankusit. Në fakt, shkresa e vatur kundër me në lidhje me lirim me kusht është një shkresë pyese denigruese që në pamjet e parë po ta lexosh duhet që s'është një ankesë e një pale të interesuar apo që ka ardhur dieni të një fakti të palishëm sepse aty përmendet vëmendëtaria si gjyqtar, vëmendëtaria si drejtuesi i gjykatës, vëmendëtaria si njeri para se të bëshe para se mund të bëshe gjyqtar. Tërguar në emër të një personi i cili ka konfirmuar në përmjet një deklarate notariale pra inspektorit lartë drejtësisë që nuk është ai personi që e ka kryer këtë ankim. Kjo deklaratë i ka vajtur, kjo është deklarata e fundit dhe shkresa e fundit që kam dërguar pranë inspektorit lidhe me faktin që ky është një ankim i rem, është një ankim anonim. Pasim para të njëjtën shkresë, të njëjtën ankesë, një gjyqtare e shkarkuar e gjykatës Gjirokastër, e kishte bërë me emër të një avokati të njohur, po edhe në moshë në gjykatën që punon pranë gjykatës Gjirokastër. e cila pa kallëzimin të avokatit edhe insistimin të prokurisë u zbuluaj që të shkresë e kështë iniciuar dhe dërguar një gjyqtare e shkarkuar e gjykatës, e shkarkuar nga shkallë e pare vetimut, e gjykatës Gjirokastër. Të gjitha këto fakte unë ja kam parashtuar inspektorit, i kam çuar edhe një raport për procedimin disiplinor në datën 8 korrik 2022, inspektorit për këtë, për procedimin disiplinor të kësaj gjyqtare, bashkë kanë gjetur edhe provat procedurale penale. Nuk është kryer asnjë përgjigje pavarësisht kërkesave të mia të një pasnjëshme për të marrë të paktën një informacion. Pra, ajo që pretendohet që ka nisur me nisën të ankusit nuk qëndon në rastin e Ardopatës, ankimi është anonim. Inspektori e ka ndaluar të marrë në shqyrtim ankimet anonime. Unë në raport kam paraqitur edhe dispozitat përkatëse. Përjashtimisht i merr kur kanë të bëjnë me sjellje të gjyqtarit, jo të më thënë në vendin marrë të tillë, pra sjelljen me etikën e gjyqtarit, por nuk kemi në rasti konkret. Dhe ajo që evidentohet është që për çudi, të gjitha vendimarrjet në vijim dhe deri tek raporti i fundit, disiplinor apo raporti i paraqitur, pavarësisht se pretendohet se ka dy ankesa, janë çuar vetëm zonjës dhe nuk i është njoftuar asnjë zotit Bilbil. Dhe po të shifet në raportin që ju është drejtuar juve, në fund fare thuhet të njoftohet vetëm zonja, po zoti Bilbil Magri pse nuk njoftohet? Pra, është arritur bindja edhe nga inspektori që kemi të bëjmë me ajo shkresë njëri që në pamjet e parë duket që është një, nuk është një shkresë ankimore. Unë e kam kërkuar për të më paraqitur, për të më vënë në dispozicion inspektori dhe në kuadër të këtij procedimi për ta pasur ditën e sotme. Për dijeni, shkresën dhe kërkesën drejtuar inspektori ja kam dërguar edhe këshillit larg gjyqësor, sepse isha i sigurt që nuk do ma sillni përsëri pas 10-10 shkresa e kërkesa njoftime që kam kërkuar të inspektorit, do një mos funksionalitet absolut në raport me të drejtën për informim të subjekteve të këtij institucioni. Nuk e dua sepse di përmbajtjen, sepse është copy paste e shkresave të përsëritura të cilat vazhdimisht kanë në dorën time dhe që unë kam vërtetuar që bëheshin nisëshin nga njëti person. Dhe në lidhje me pra lirimi me kushti me rrugës është te afatit 5 vjeçar, jo, mos gaboj. Një sekund lutem. Është ja fati 5 vjeçar, vjeçari me rrugë po është brenda fatit. Pra unë mendoj që kjo çështje për ka qenë si pikë lidhse e gjitha këtyre çështjeve të tjera për të patur në qendër dhe pastaj është komplementuar me çështje të tjera për të bërë sa më besueshme kjo kërkesë për procedim disiplinor. Ajo që unë normalisht do paraqisa dhe raportin tim, por ajo që më ka lehtësuar punën ka qenë dhe një raport që ditët e fundit na u vendos në dispozicion si kështi larg gjyqësor, ashtu edhe gjykatave, në lidhje me inspektimin tematik të lirimeve me kusht të kryera nëpër gjykata, të kryera ku pjesë përbërëse e inspektore janë dhe dy inspektorët cilët kanë hetuar edhe kanë dhënë të konkluzion lidhe me personin tim, pra qenin ose jo gjyqtar në vijim, edhe që ndodhen edhe sot prezent. Dhe çfarë konstatojnë? Unë konstatojnë që ka vlerësime të ndryshme sa i përket raportit tematik në lidhje me vlerësimet që janë kryer në rastin tim. Konkretisht në raportin tematik është evidentuar nga inspektorët që kemi të bëjmë me dy praktika të gjykatave në gjithë Shqipërinë. Ky është një raport shumë i detajuar, sa evidentohen çështje konkrete, gjyqtar konkret, vendimarrje të ndryshme të gjyqtarëve të veçantë. Dhe aty evidentohet që ka një grup gjyqtarësh të cilët në lidhje me 2 të 3 ose 3 të 4 të dënimit, një grup gjyqtarësh se aplikojnë mbi masën e dënimit të dhënë nga gjykata dhe një grup gjyqtarësh dhe aplikojnë mbi masën e dënimit që ka parashikuar dispozita penale që është dhënë personi. Ekziston dhe një vendim i gjykatës lartë. Ky vendim i gjykatës lartë është pro faktit që 2/3 ose 3/4 të dënimit do të aplikohen me masën e dënimit që ka dhënë gjykata. Pra është vendimi i gjykatës lartë, është i përmendur edhe në raportin e inspektorëve atë tematikun. Edhe tek kundërshtimet dhe parashtrimet e mia unë e kam përmendur. Gjithashtu inspektorët vet kanë evidentuar që një grup magistratës vitin 2010-2020 fal punës të tyre kanë evidentuar faktin që në respektim të gjithë të drejtave të dënuarve dhe rehabilitimi dhe risocializimi tyre, është e nevojshme që të aplikohet 2/3 ose 3/4 dënimit mbi dënimin edhe nga gjykata. Dhe referojnë inspektorët që gjykata e lartë është miqën të raste të ndëryj me vendim unifikus për të unifikuar dhe për të patur një qëndrim. Ndërsa në lidhe me raportin tim, konstatohet shkelje shumë e rëndë që unë pas kam aplikuar koeficientin e votjes së dënimit 2/3 ose 3/4 në lidhje me pjesën e lidhje me dënimin edhe nga gjykata. Tani unë duhet të sqaroj këtu që në gjykatën e rrethit gjyqësor gjyro 4, që përfshin dhe IVP TPLN ka qenë një burg shumë i vogël, aktualisht që prej 2 vitit 2021 në Mosgapoj funksionon vetëm si paraburgim dhe ka qenë një numër shumë i vogël të dënuarish me dënime shumë të ulta. Kështu që të gjithë të dënuarit në momentin që e shpallu gjykata, jo 2/3, po 3/4 të dënimit, jo dënimit të dhënë, po edhe dënimit të që parashkon e dispozita penale, kanë qenë të gjitha të plotësuara. Diçka tjetër që bien nesh me gjetjet është edhe momenti paraqitjes së kërkesës për lirim me kusht, nëse ky moment në këtë moment i dënuari duhet të plotësonte 2/3 ose 3/4 të dënimit, apo kjo mas dënimi duhet plotësohet në momentin e shpalljes së dënimit. Është konstatuar që pothuajse të gjitha gjykatat, besoj me ndonjë përjashtim shumë të vogël, gjithë gjyqtarët aplikonin llogaritën e dënimit në momentin e shpalljes së dënimit. Ky ishte edhe qëndrimi që kanë pasur edhe grupi i magjistratëve që kishin studiuar se bën një punim mbi me këtë pjesë, që çuditërisht tek mua quhet shkelje dhe fillojnë dhe pastaj të sjellin në një situatë të tilla, sikur unë pasëm kryer një veprimtari të kundërligjshme për të plotësuar i dënuar në momentin e dënimit, në momentin e paraqitjes së kërkesës, dënimin e parashikuar në ligj. Unë kam aplikuar si, domethënë në mendimin tim jam që i qëndroj mendimin që 2/3 ose 3/4 dënimi duhet të aplikohen mbi masën e dënimit që ka dhënë gjykata. Pavarësisht se po të shikosh gjitha vendimet për shkak të masës së vogël dënimit që ka pasur personi, të gjithë personat në momentin e liruar kishin plotësuar jo me 2/3, por edhe 3/4 e dënimit. Ka një problematik në lidhje me llogaritën e kohës së punës, që inspektorët kanë bërë një prologaritje dhe i kanë hequr një personi rreth një muaji ca, por që kjo nuk është evidentuar në vendim, edhe te inspektimi tematik ka qëndrime të ndryshme, ne nuk kemi pasur. Domethënë koha e punës tek ne ka qenë prologaritur 1, 2 ose 5 ditë. Pra nuk kemi pasur një problematik të tillë. Duke u fokusuar tek çështjet konkrete, në lidhje me të dënuarin është evidentuar gjatë gjykimit që certifikata e gjendjes gjyqësore e paraqitur në gjykim ka pasur shënimin i padënuar. Raporti i EVP-s ka qenë raport pozitiv pro kërkesës për pranim. Raporti i shërbimit të provës ka qenë pro kërkesës për pranim. Qëndrimi i prokurorit në seancë ka qenë pro kërkesës për pranim. Gjykata ka vendosur, pra unë kam vendosur në cilësinë e trupit gjykues pranimin e kërkesës dhe nuk ka pasur ankim. Tani çfarë është evidentuar këtu? Këtu inspektori ka kërkuar dhe ka marrë informacion nga prokuroria dhe gjykata, prokuroria më duhet mos gaboj, Sarand, dhe ka evidentuar që ky person ka qenë i dënuar për një kundërvatje penale. Pavarësisht se vetë evidenton që për kundërvatje penale në rastin konkret nuk personi nuk quhet përsëritës. Pra kundërvatja penale nuk është një shkak negativ që nuk lejon personin të përfitojë nga drejta për lirim me kusht. ka arsyetuar më mbrapa dhe thonë që dënimi i personit në lidhje me këtë kundërvatje penale duhet ishte marrë në shqyrtim nga gjykata në vlerësimin e provave, pra në realizimin dhe në vlerësimin e ekzistencës së kushteve të veçanta, pra arsye të veçantave pse duhet pranohet kërkesa. Tani, po ti referohesh të gjithë inspektimi tematik, pra raporti inspektimi tematik që kanë për gjykata, e vetmja gjë që nuk ka hyrë, që nuk ka hyrë inspektorët, është vetëm vlerësimi subjektiv. Unë e kam shkruar në raport, do më dhe në gjitha gjykata shkruajnë jo më shumë se një paragraf i gjysë. Dhe ky paragraf i ka apo s'ka 2 apo 3 fjali. Sepse e kanë evidentuar dhe aty e kanë bërë mirë punën e tyre, se normalisht kjo punë do të lexohej nga gjithë që vlerësimi i provave i gjykatës dhe vendimarrja e gjykatës nuk mund të jetë sub objekt kontrolli nga inspektori. Vlerësimi i provave dhe vendimarrja e gjykatës është objekt kontrolli vetëm nga gjykata e lartë, nga një gjykatë më e lartë. Siç nuk ka rezulton në rastin konkret. Nëse inspektorët do të hyjnë kriteri subjektiv dhe pastaj do vlerësojnë provat tona, atëherë ne nuk do bëjmë me vendime për që mund të kontrollojnë nga gjykata më lartë, po do bëjmë tema diplomash me mendimin që do t'i kontrollojë inspektori dhe si të ketë më fare për shpirtin e oresin inspektori. Njëherë pranon, njëherë nuk e pranon. Vlerësimi i provave është atribut vetëm i gjykatës, nuk është atribut i inspektorit. Tani, duke punuar materialin, ne kemi edhe ato vendimet e tjera. E tjera më falni që inspektori është prerur që për arshivimin. Dhe në një nga këto, në disa që unë kisha, ka përdoru shprehimisht të shpreja, është vendimi 119 fraksion 1, protokolli datë 7.7.2023, lidhe me një arkivim të janë kjesë të kryer një qështë që unë kam gjykuar dhe shprejet. Shqyrtimi dhe vlerësimi i pretendimeve të palëve dhe i provave gjatë një procesi gjyqësor është atribut vetëm i pushtetit gjyqësor. Vendimet gjyqësore kontrollohen vetëm nga gjykata më e lartë dhe asnjë organ tjetër nuk mund të vlerësojë lishmërinë dhe pasueshmërinë e vendimeve gjyqësore, për sa kohë ato nuk janë ndryshuar ose prishur nga një gjykatë më e lartë. Pra, kjo qasje që ka në raport me respektimin e ligjit të inspektorit në shumicën e vendimarrjeve të tij, në rastin konkret, në raportin e paraqitur ndaj meje, në hetimin disiplinor bërë ndaj meje, jo vetëm që nuk është mbajtur në konsiderat, por përkundërzi, inspektorët kanë hyrë me detaje duke analizuar në mënyrë te kompetencave të tyre provat që ka marrë në shqyrtim gjykata. Dhe më vjen keq të them, por në disa raste edhe duke ishte mëruar ato. Pra, ndryshe shprehet inspektori dhe ndryshe janë provat që janë paraqitur në raport. Kështu që te rasti nuk kam vlerësuar të gjitha provat dhe nuk kam gjetur asnjë shkak se këti personi të mos jap i njoft të drejtën që i njeh ligji për të përfituar, se nuk e jap unë ai ligji. E njoft të drejtën që i jep ligji për të përfituar lirimin me kusht, sepse përmbushte të gjitha kriteret, ato procedurale formale të nenit 477 Kodit Procedurës Penale dhe ato materialet parashikuar në nenin 64 në Mosgaboj. Po, të Kodit Penal. Inspektori shprehet lidhje me në situatën aktuale ku ne kalojmë prapja e dhunës në familje, gjykata duhet të marrë unë. Në pas kjo është një situatë që nuk e politikë penale nuk e bën gjykata. Pa nuk kjo është ndryshimi. Edhe në seminare unë jam në mendimin që gjykata nuk duhet të bëjë politikë penale. Politikën penale e bën institucionet e tjera, e bën qeveria dhe aq më tepër legjislatori. Edhe në raportin tematik në këtë pjesë përsëri inspektorët janë shprehur që legjislatori bën politikën penale dhe nuk e bën. Por rastin konkret duhet ta bëja unë. Dhe politike penale unë duhet të bëja ndaj një personi që kishtë nështruar dhunë ndaj vajzës ti sepse e kishtë larguar nga familia e re ku jetonte, ku vajzat i kishin vatë dhe i kërkon një logari që pse e nuk kujdese edhe për to, si kujdese për familjen tjetër. Pra, ajo si shtë asë në një dhunë, se po që për dhunë nuk kam dhe dhe vendime tjera që kanë qenë, duhet ishin objekt inspektimi, po si që ditërish nuk janë vërejtur. Kur kanë qenë problem. Por në rastin konkret aty dhe elementi i dhunës ka qenë shumë i lehtë. Ky ka qenë një person që ka pasur përgjegjësi dhe ndaj fëmijëve të familjes, pra që ishte ndarë me bashortin, që e kishin kallëzuar, po edhe ndaj familjes së re, fëmijëve që kishte. Tani nëse do zbatohej politika penale ndaj këtij personi, unë nuk e di, po nuk mendoj që ky ishte një person që duhet të rrinte edhe 3 muaj në burg sa janë, domethënë falur nga gjykata, se pasi mbaronte ato 3 muaj, ai do ishte rehabilituar më mirë apo do kishte një sjellje më të mirë apo dhe shoqëria do ndjehej më mirë sepse u realizua politika penale ndaj kujtim shalarit. Po gjithsesi unë më shoj kësaj faktit që pjesa e kritereve të veçanta parashikuar në ligj është vlerësimi i provave që e bën gjykata. Pra nuk mund të hyjë dot inspektori. Siç nuk e ka bërë në gjithë raportin e inspektimit tematik që e bën gjykata. Nuk ka asnjë faqe, unë i kam sjell copy paste e kam shkruar te raporti ku kundërshtues. Nuk ka asnjë material ku të hyjë dhe të analizojmë mënyrën e vlerësimit të provave në gjykata në lidhje me kriterin subjektiv. Kështu e cilëson, kriteri subjektiv. Jep disa konsiderata të përgjithshme, jep faktin që magjistratët në gjithë Republikën e Shqipërisë i referohen mendimit unifikues të vitit 2015 në lidhje me kriterin e arsyeve të veçanta, por nuk hyn se si gjykata ka vlerësuar provat. Pastaj kriteret formale i ka marrë në vijim, i ka marrë në shqyrtim. Kjo ka qenë vendimarrja ime në lidhje me unë vlerësoj se nuk ka asnjë gabim që të jetë evidentuar dhe jetë të ketë përfituar me padër drejt lirimin me kusht. Unë doja të edhe inspektorin në raportin tematik, edhe vendimet, edhe praktikat gjyqësore, gjykatat i referohen vetëm në lidhje me përcaktimin e faktit nëse është, më falni, i dënuar ose jo, i referohen certifikatës gjendje gjyqësore të lëshuar nga detyria e përgjithshme e burgjeve. Unë nuk besoj se ndonjë gjyqtar ka detyrimin ligjor ose duhet të ashtrijë hetimin e tij pa u pretenduar nga palët që të hetoj vërtetësinë e dokumentit të sjellë nga institucion shtetëror. Pra nëse detyria e burgjeve sjell i padënuar, unë jam i detyruar ta konsideroj i padënuar. Vetëm në rast se një nga palët do ngrej më pas pretendimin dhe do më thojë që unë kam një informacion të ndryshëm dhe ky informacion duhet merret nga gjykata sepse unë jam pa mundësi për ta sjell. Atëherë po, unë mundem që të hetoj. Në rastin konkret nuk është ndërtuar asnjë pretendim. Edhe në vendimin e dënimit që ka dhënë gjykata e shkallës parë, un kam lexuar rrethanat e faktit për të pasur një dinamikë se si ka ndodhur dhe nuk kam hyrë për të lexuar në thellësi arsyetimin sepse ishte dënuar personi, sepse është dënuar personi, ai është dënuar, është një vlerësim i gjykatës, un s'jam një gjykatë më lart që ta vlerësoj, e ka dënuar drejt sa ka dhënë masën e dënimit ose jo. Rrethanat e faktit deri diku mua më duhen për ta njohur çështjen, për ta vlerësuar edhe personin në kompleksitet të rrethanave, pra të raportit të EVP-s, po edhe faktit penal që i ka ndodhur. Kështu që edhe në rast se do të ishte evidentuar në gjykim dhe do të ishte ngritur ky pretendim, pra që personi ka qenë i dënuar më parë për një kundërvatje penale, kjo kundërvatje penale nuk përbën në shkak që ai të konsiderohej përsëri dhe mos përfitonte nga lirimi me kusht. Në lidhje me çështjen për lirimin me kusht, në fillim rreth muajit shkurt, se nuk i mbajmë në datat, po është paraqitur kërkesë për lirimin me kusht. Në seancë gjysore kërkuesi ka paraqitur kërkesën për tërheqje nga kërkesa dhe me pretendim që ta ngrenë një moment të më vonshëm. Unë kam vlerësuar dhe pa hyrë shkaqeve dhe kam thënë që investimi i gjykatës është ekskluzivitet drejt për drejt i personit. Do e vazhdojnë gjyqin, do nuk e vazhdojnë. Do vjen gjykatë, do nuk vjen gjykatë. Asnjë nga palët ndërgjyqëse nuk ka kompetencë të vazhdojë gjykimin te kërkesave ti. Pavarësisht shkaqeve që pse ai të vjen. Ato shkaqe mua nuk më interesojnë. Aludohet që ai është personi i tërhequr se nuk plotësonte kriterin e parashikuar në ligj. Po, edhe kjo mund të jetë. Ai ka menduar se mund të përfitonte nga 2/3 të dënimit fjalë e tij, ndërkohë që të duheshin 3/4, e ka vlerësuar atë dhe është tërhequr. Kam bërë një arsyetim të shkurtër, duke arsyetuar ekskluzivitetin e paraqitjes kërkesës dhe vijushmërinë e gjykimit dhe ka vendosur pushimin e gjykimit në lidhje me këtë pjesë. Ka rezultuar që në muajin gusht Dhe në muajin shtator janë paraqitur dy kërkesa të reja, një lirim me kusht dhe një kërk nga njëti person dhe një kërkesë për ulje dënimi. Unë kam qenë drejtues i gjykatës atyre dhe në muajin korrik ne kemi dalë me kam dalë me një urdhër, është edhe urdhrin e kam cituar me numër dhe me datë në parashtrime dhe kam thënë që për shkak pushimeve vjetore të gjykatës së muajit gusht, të gjitha çështjet që do paraqiteshin në gjykatë do të shortoheshin me shortin e parë që ishte në datën 13, duke llogaritur të gjithë periudhën e pushimit. Në datën 13 janë shortuar të gjitha çështjet. Midis të tjera edhe kërkesa për lirim me kusht dhe kërkesa për ulje dënimi. Të dyja çështjet me short më kanë rënë mua. Shorti është kontrolluar nga inspektor. Tani inspektor kanë qenë në fakt kanë vizituar të punën e mirë që kanë bërë, se mua më kanë kontrolluar gjitha shortet që janë bërë, nuk e zgjedhur asnjë lloj shkelje, se patjetër do ta kishin evidentuar. Kanë kontrolluar, mua më është kontrolluar gjitha masat e sigurimit që kam ne kur kam qenë qytetar. Mua më kanë kontrolluar gjitha sigurimet e padive. Nuk e di pse bëhet ky kontroll kaq shumë. Pa thua që tërë problematika e gjykatës në gjykatën Gjirokastër dhe pas ka qenë tek mua, po shqyqyr tek gjitha tjerat nuk e zgjedhur asgjë, s'ka pasur një problem. Le të fokusohemi te problemi këtu. Me short të dyja çështën kanë rënë mua. Shorti ka qenë elektronik, është kontrolluar, nuk ka asnjë lloj problemi me short. Kam kryer për sa i përket të uljes së dënimit. E kam kryer brenda fatit 10 ditore, duke u quajtur një manovër e imja që të përfitonte personi 90 ditë ulje dhe pastaj të plotësonte ata fatin që nuk e plotësonte natën 13, ishte vetëm 8 ditë. Pra, duhej shumë 90 ditë për të plotësuar 8 ditë në datën 13. Ndërkohë që thuhet që të gjitha gjykatat dhe gjyqtari konkret e llogarit datën e dhënies së vendimit. Por rasti konkret është aluduar sikur unë nuk e di, kam manipuluar pafund aty që ky personi të plotësonte afatin. Tani unë e kam shqiptuar brenda 10 ditëve. Unë kam sjell rreth se shumë pak kemi pas, ai dënuar rreth 20 a 6 rreth 20 ulje dënimi, gjitha ulje dënimi që kam dhënë unë. Të gjitha janë brenda fatit 1 mujor, të gjitha ne kemi bërë ashtu e gjitha praktikën, ashtu e vazhdova dhe ashtu e kam lënë. I kemi bërë brenda fatit 1 mujor. Unë gjithmonë seancat e para Ilia mundosha të gjeja të afatin 15 ditor që parashikon kodi procedurës penale, pavarësisht nga ankesës. Të gjitha janë bërë me një seancë, duket aty, nuk ka as edhe një rast që të ketë një seancë të dytë. Shu ka ndodhur në rastin konkret, është kryer brenda muajit, si gjitha gjykimet e tjera, dhe unë të gjitha vendimet i kam dhënë 90 ditë ulje dënimi. Dhe ky rast nuk bën përjashtim, pra që të jemi, ajo është vendimarrja ime. Unë ashtu e kam vlerësuar dhe kam vlerësuar që personat e dënuar në rastet që kanë një sjellje pozitive gjatë votjes së dënimit duhet të vlerësohen ligjërisht në vlerësimin tim me maksimum që parashikon ligji për të stimuluar ata në vijimësi të sjelljes të tyre gjatë qëndrimit gjatë votjes së dënimit apo dhe duke ndikuar edhe te personat e tjerë. Të gjitha vendimet i kam me 90 ditë. Kështu është edhe ky vendim, është me 90 ditë ulje. Nuk kam gjetur ndonjëherë në gjykim ndonjë arsye që pse unë do të merja rol aktiv në vlerësim tim pa drejtë dhe duhet të pastaj të ta arsyetoje që pse mos i jepja 90 ditë, po t'i jepja 70 ditë. 75, se unë kam parë 89 ditë, tani unë nuk e di pse si jepet 90 dhe jepet 89 ditë. Tani, ka kolegë që nga dhe 89 ditë. Se ajo një ditë që punë e ka prishur, unë nuk e di. Unë nuk i kam mirë kësaj punë, nuk më është kërkuar, asë njërë dhe kam dhenë gjithmonë atë parashikon. Nuk i kam dhenë asë njërë i 91 ditë, pra të japë një ditë më tepër se që parashikon ligji, 90 ditë i kam dhenë dhe personit konkret. Tani, pretendohet nga inspektori që unë e kam dhenë lirimin me kusht, jo më falë, ulin e dënimit pa një raport specifik të IVP-së të Pelin. Për në pamit parë thash, mos kam gabuar, thash edhe vata hapa direkt dosjen, dhe shof që në provat e para ishte vlerësimi i IVP-së të Pelin në lidhje me kërkesën për ulje dënimi. Pra, IVP-a të Pelin e bën vetë punën e saj, është, atje ka organ specializuar, ata kishin si edhe kishin bërë raportin e tyre, ku në fund kërkonin pranimin e plot të kërkesës. Tani, pranimi plot kërkesës ka qenë ashtu si që unë e pranova 90 ditë, nuk gjeta shkak pse. Tani unë kam bërë një gabim këtu. Po që nuk e, unë 100% se e thonë dhe inspektorët, po nuk u ka ardhur për shtatë sepse u binde gjithë kjo ngrejina. Unë këto 90 ditë që ja ka mullu këti personi, duhet ja kësha ullur të lirije me kush, nuk ja ka mullur. Pra në rrasë e unë, pas kam iniciuar gjithë të procedurë, t'ja beja shpejt e shpejt, t'i ulja 90 ditë dhe jo 70 ditë, që kjo të kapte këtë afatin që plëson të ligjin, po të kapte 2, 3 apo 3, 4, pra gjithë të, për qarë të beja unë për t'ja ullur, unë nuk ja kam ullur. E evidentojnë dhe inspektorët aty që nuk është, nuk është ullur kjo. Kjo është kelja. Unë duhet ja kësha ullur. Po këte nuk e thonë. Nuk e ka ankimuar dhe personi, sëse në përgjithsi, ne të gjithë kemi qenë për salat e gjyqit, ata kur vinë, shikojnë drisyrit, thonë, po, Lirovas, duhet atë di, kam 3 muaj, kam 4 muaj, apo kam, jo, nuk e kam për të varitur. E arova, e kam arruar, jo, e ulam fale, po, nuk e kam për të varitur, kjo është gabimi, te po e them unë, kjo nuk është në raport. Sepse në raport është ngritur gjithë alibia, si kur unë kam, kryer gjithë të procedurën që ai të përfitoni që të kapte po 8 ditë ule dënimi. Dhe prap, personi ka qenë dënuar me 5 vjetë. Dhe si pas vendimit gjykatës lartë, dhe si praktikës që kanë shumica e gjykatave, deri në 5 vjetë, duke përfshirë dhe 5 vjetë, në aplikohet 2 të tretat e dënimit të dhenë, po, 2 të tretat e dënimit të dhenë nga gjykata. Jo 3 të pesat e dënimit, 3 të pesat të aplikohet mbi 5 vjetë. Dhe në rrasë i konkret, kjo kështë e bërë 4 muaj, 5 muaj më tepër. Kështu që kjo është historia në lidhje me këtë pjesën e ulis dënimit. Te ulis dënimit të pretendohet që unë kam aplikuar ligjin gabim. Sepse tek pjesa, unë kam jetu e të raporit, tek pjesa për këto arsye, gjykata bazuar në njënin kaq vendosi, unë kam lënë ligjin e vjetër atë të 1988-ës, më falni, njënin 63, dhe jo njënin 75, duke konsideruar si zbatimi ka bërë i drejtës materiale. Tani, po të shikosh në brëndësit vendimit, tek pjesa, te rubrika ligji zbatushëm, unë kam edhur dhe kam thënë që është njënin 75 i ligjit, dhe kam situar dhe ligjin dhe pastaj kriterit i kam analizuar. Tani, gabimi material që është atje, të quhet interpretimi ka bërë i ligjit nuk shkon. Tani, unë vështirë se mund të gjej, se ne punojmë edhe me korrektor, këto që kanë Windows edhe këto. Vështirë se mund të gjej në një vendim gjykate, edhe këtë raporti që palezohet tani pas sa gabimin me materiale. Që mos të ketë ndonjë gabim. Tani edhe raporti që ka ardhur disiplinor ndaj me, nuk e di kush nga inspektorët e ka shkruar, përsëri edhe inspektori ka një gabim, se për kujtim Shalanin thotë IVP Durrës, në kohë që ka qenë te Pelenë, se që mund ka pas në Durrës, si duket edhe inspektorët, si puna jo, për shkak të lodhjes ose ndonjëherë edhe për shkak kërkesë ne punojmë mi vendime të tjera, mund të qëllojë që të ngelet ndonjë diçka, por e rëndësishme është që ajo mos të jetë në një gabim material që ndikon në thelbin, në themelin e vendimit. Në rast i konkret, ky është një gabim që asnjëherë gjykata s'e ka korrigjuar kryesisht, asnjëherë palët s'e kanë kërkuar, po edhe sikur mos ishin shkruar fare aty, s'ka rëndësi sepse në pjesën arsyetuese dispozita materiale është përmendur dhe është analizuar. Kështu që unë nuk e quaj zbatim gabuar të ligjit të pjesë, unë e quaj gabim material i njohur nga ligji dhe i parashikuar në dispozitë ligjore me dhe mënyra se si mund korrigjohet kur palët kanë interes. Kur palët kanë interes, ngeles diçka pa interes. Dhe aq më tepër, ky është një vimësi e dy ligjeve që shfuqizohen. Pra ai viti 1998 në 63 dhe më pas doli viti 2020 që është në 75, por që formalisht janë kanë të njëjta kritere, nuk ka se ndryshojnë në kriteret e zbatimit. Tani në lidhje me lirinë me kusht të pas shortimit nuk kam caktuar seancën. Edhe të ulet dënimit prokurori ka qenë dakord dhe nuk është bërë ankim. Pra ky vendim ka marrë formë prerë. Tek lirimi me kusht kam caktuar seancën edhe në gjykim kanë ardhur dy. Pra personi solli një dëshmi penaliteti ku thoshte i padënuar. IVP-a solli një dëshmi penaliteti që thoshte i rehabilituar. Unë kam vendime dhe kam arsyetuar që rehabilitimi nuk është status, po është proces. Personi jo është i dënuar, është i padënuar. I rehabilituar nuk duhet jetë. Pra nuk duhet shënuar. Dhe kjo është një gabim që bën drejtoria e burgjeve, sepse në mënyrë Edhe indirekt ndikon tek personet se te subjekti që i adresi. Po gjithsesi e kemi marrë në shqyrtim dhe kemi evidentuar që ky person, ky i dënuar, ishte diku rreth 21-22 vjeç, më duket, pra pirin mosh, në kohën që kishte qenë i mitur, kishte kryer një vjedhje dhe ishte dënuar për të. Ishte rehabilituar, un kam shumë vendime dhe kjo ka qenë një praktik, një debat që ne kemi bërë dhe kemi ndryshuar dhe një praktik të mbarshme të gjykatës gjirokastër, që personat të rehabilituar ne i quajmë të padënuar. Dhe po ti referohesh raportit të inspektimit tematik të kryer nëpër gjykata, pranohet si ide edhe nga gjyqtarët që aplikojnë me përjashtime të vogla nëpër gjykata të ndryshme, po edhe nga grupi magistratëve që kanë punuar lidhje me këtë pjesë, edhe inspektorët e raporti im disiplinor nuk ka se ka ndonjë qëndrim negativ, po thjesht e kanë lënë në, do me thënë, duke evidentuar faktin se ka qëndrime të ndryshme. Më falni, o t'i referohesh, inspektorët thonë që raporti i IV5 ka qenë negativ. Jo, raporti i IV5 në lidhje me sjelljen e personit ka qenë pozitiv. Nëse më duhet unë edhe referoj, për është pak gjatë, e është vendosur, është i gjithë i pozitiv, por është vendosur por, thonë, ne jemi për rëzimin e kërkesës, sepse ka qenë përsëritës. Tani, dhe për shkak të kësaj dualiteti që kam pasur, edhe shërpimi i provës ka thënë që ne lëm vlerësimin, pra ekziston mundësia, nëse e vështirë, për rehabilitim, ne lëm në çmim gjykatës. Kryetari i komisionit të vlerësimit të IV5 ka qenë personi që profesor IV5 në gjyqi. Dhe unë e kam shtuar diskutimin dhe i kam thënë që ndajni pjesën, ju e vlerësoni negativ sjelljen apo vetëm pjesën që ky person është përsëritur. Dhe ka thënë, ne vlerësimin në lidhje me sjelljen e kemi pozitive. Por ne themi rrëzimin e kërkesës për shkak se ky person është përsëritës. Ka marrë fjalën të gjitha palët dhe është evidentuar që dhe prokurori fjalën e tij, nëse duhet, unë mund ta lexoj, se mendoj se ka rëndësi se këtu në fakt të gjitha gjykimet e mia ka qenë i njëjti prokuror. I njëjti prokuror. Prokurori i ekzekutimit i gjirokastrës ka qenë i njëjti. Koherent në të gjitha vendime, dhe në ato që unë kam sjellë që kam pasur rrëzime, është koherent, kemi të njëjtin qëndrim. Jo se gjenim gjuhën paraprakisht, po proceduralisht ne vlerësonim çështjen drejt dhe e gjykonim drejt. Tani, të gjitha kërkesat që unë kam pranuar, prokurori është shprehur që dakord me kërkesën, nuk ka bërë ankim. Tani pse do të jemi këtu dhe mos jetë prokurori këtu në Kramë? Se ky është një diskriminim tani që ndodh. Apo e kanë koleg. Se kështu i bie. Se unë duhet të kërkoj që të vini gjyqtar pastaj këtu, mos kërkoj që të vini prokuror. Edhe ai është zbatuesi i ligjit, edhe ai është subjekti i inspektimit, janë inspektuar të vendime, ka një emër prokurori atje, dhe prokurori ka dhënë, ka shprehur një vendim me mua, megjithatë. O, citoj vetëm pjesën e prokurorit, ndjesë se masën po marr shumë kohë. Dhe prokurori thotë, nuk ekzistojnë shkaqe negative, flasin për nuk rezulton një periudhë sigurie e vendosur nga gjykata, nuk rezulton paraqitje një kërkese të rrëzuar brenda 6 muajve, plotësohet periudha e dënimit e kryer. Lidhur me rehabilitimin është fakt që është institut që e zhbën dënimin në kuptim që personi quhet i padënuar, nuk quhet përsëritës me dashi. Lidhur me mundësinë e integrimit, gjithë treguesit dhe sjellja e tij në IVP, si dhe treguesit e tjerë, predispozitat pozitive që ka patur personi do t'i shpalosin në botën e jashtme dhe mendimin e faktorëve të tjerë që personi të integrohet plotësisht. Në këto kushte, shprehemi për pranimin e kërkesës për lirim me kusht. Shërbimi i provës, raportin pozitiv. IEVP raportin pozitiv me pjesën por që u diskutua dhe pastaj e vlerëson dhe gjykata nëse ky ishte përsëritës ose jo. Plotësonte kriterin jo vetëm 2/3, po edhe 3/4 e dënimit të dhënë dhe për dispozitën që ishte dënuar. Pra e plotësonte të gjithë, e ka evidentuar edhe inspektorët tek pjesa aty. Dhe unë kam vendosur pranimin e kërkesës dhe kundër vendimit nuk është kryer ankim, kam zbritur, domethënë kam pezulluar masën e dënimit pa aplikuar atë 90 ditë. Pra atë 90 ditë unë tun e kam harruar dhe nuk e kam aplikuar. Nuk është bërë ankim nga asnjë nga palët dhe vendimi është i ekzekutueshëm. Tani shprehet inspektori shprehet që dënimi i mbarshëm duhet të merrë përsëri tek arsyet e veçanta të vlerësimit të provës nëse ishte arritur ose si nuk ishte arritur rehabilitimi të personit. Para në përsëritje ky është vlerësimi që ka bërë i provave. E kam unë kam vlerësuar të tillë, EVP ka qenë me vlerësim pozitiv. Ky ka pasur një moshë të re 21-22 vjeç. Ka sjell dhe prova tjera ka bërë, ka patur një gjendje familjare, ky babai kishte vdekur. Nëna ka sjell prova që tatoje me kimioterapi se kishte me tumor. Një vlla e kishte me një dorë të lindur, pra invalid të lindur, dhe i vetmi që punonte në familje ka qenë ky. Pavarësisht se për momentin kishte zgjidhur rrugën e keqe, po gjithmonë ligji janë që prezumohet edhe që personi për shkak të risocializimit të tij të marrë rrugën e dur dhe shoqëria nëpërmjet gjykatës i jep edhe mundësinë që i fal disa muaj burg duke vendosur në provë me mendimin që këti personi të bëhet edhe çik shembull kjo pjesa që ne ta dhamë njërë dorën dhe ky është edhe roli human i drejtës penale. Tani burg për të gjithë. Është evidentuar dhe inspektorët kanë hyrë tek pjesa e sjelljes së personit brenda periudhës së votës dënimit dhe kanë evidentuar që aty ka pasur një masë disiplinore disa vite më parë. E pare punës, unë them që IVP-at kudo që janë ka një komision të aftë profesionalisht dhe e njohin mirë ligjin. Por ajo që më bëri përshtypje është se te raporti i hetimor që është kryer ndaj meje, është një çështje lirimi me kusht. Te lirimi me kusht dhe ngritur pretendimi se ai ka pasur një masë disiplinore më parë. Dhe unë e kam marrë shqyrtim dhe e kam analizuar gjithë ligjin aty. Sepse ligji thotë që me kalimin e 6 muajve, kjo masë e 6 muaj dhe personi nuk kryen një kundërvatje tjetër, një shkak tjetër, kjo konsiderohet e pa dhënë. Pra, kur kjo konsiderohet e pa dhënë, unë si du të marrë në shqyrtim të. Dhe të arbjen me vajdiri, pra lirimi kush, unë e kam si dhe si vendimin, e kam bashkan gjithë materialeve që ju kam dërguar ju, e kam analizuar gjatë edhe të kjo raporti e kam thënë, se pse personi dhe raporti duhet marrë pozitiv, pavarësisht faktit se në një moment të caktuar mund të ketë patur një masë disiplinore ndaj tij, të dhënë nga IVP ose drejtori burg kush e jep, por që ligji e parashikon si till. Për te kësaj, kjo është një vlerësim që unë i kam bërë gjitha provave. Kjo është fuqia që mua më jep ligji. Këtë fuqi mua ma kontrollon vetëm një gjykatë më lart. Inspektori nuk mund të hyjë dot. Ka hyrë, për vendimin tim ka bërë gabim që ka hyrë këtu. Siç nuk ka hyrë në gjitha vlerësimet që ka bërë vendimeve në të gjitha gjykatat dhe prokurorit tek raporti i inspektimit tematik. Unë, ky ishte vlerësimi që ne kemi bërë. Ky vendim ka ngelur në fuqi, nuk konstatohet që të ketë, rrethana kanë qenë të tilla, unë kam dhënë vendimin për lirimin me kusht të këtij personi. Kam vlerësuar dhe vlerësoj që të gjitha kushtet procedurale dhe ato materiale plotësoheshin në rastin konkret. Personi kishte gjitha arsyet, qoftë për shkak të sjelljes së tij, qoftë për shkak të edhe kushteve familjare. Tani kjo pjesa kam lexuar raportet të pjesën që personi nuk e pranon, nuk e ka pranuar. Se në çdo 6 muaj i EVP-ja kur bën raportin e vlerësimit se duket se pyetë pranon se jo. E pare punës kjo nuk është parashikuar as gjikundi që të jetë një shkak negativ në vlerësim. Dhe dytë punës, më fal, po sa raste ka në bot që persona të dënuar padrejtisht, jo vetëm kanë kryer burgun, po edhe janë dënuar me ekzekutim, pra me vdekje. kush e heq të drejtën që ai të mendojë që ai është i pafajshëm? Pse duhet unë ta detyroj me kushtin që ti nuk përfiton dot lirin me kusht, pa e parashikuar shprehjes në ligj, që ti duhet pranosh vepën? Po, nuk e pranon, sepse ai ashtu mendon dhe mund të jetë edhe i tillë. Pavarësisht se prezumohet mbi bazën e vendimit të gjykatës se është i pafajshëm. Nëse pas nesër mund të dalin rrethana të reja, mund të rishikohet vendimi dhe i dali pafajshëm. Atëherë si do themi ne që detyruam atë për të përfituar një drejtë ligjore që duhet ta pranosh patjetër këtë që ti e ke kryer? Qose e vlerëson që nuk e ka kryer, është vlerësimi i ti. Dhe ligji nuk e parashikon këtë. Kështu që të shtojmë kritere të paqëndra në ligj për të mos përfituar një drejtë që e njeh ligji, unë nuk e bëj. Tani, masë prokurorët janë te pjesa e pjesa e akuzës që mundohen dhe përpiqen për ta dënuar tjetrin, unë jam pjesa që i vlerësoj gjërat më ftohtë. Nuk bëj as politikat penale të shtetit, nuk kam lidhje drejt për drejt as me organin e ndjekjes penale, as me policinë, as me institucion tjetër. Unë i vlerësoj. Në qoftë se unë bëhem pa dhe i vlerësoj dhe i shoh gjërat me dinë këtë ndryshim, pastaj hiq ta heqim gjykatën se nuk ka se për çfarë duhet. Në lidhje me lirimin me kushte. Tani unë kam thënë këtu edhe nuk e kuptoj. Po ja, një faqe sa që inspektori është munduar dhe ka bërë për llogaritje. Të për llogaritje të kohës së vuajtur të dënimit që ka bërë personi. Unë kam pezulluar diku te 4 muaj e disa ditë, po e le 4 muaj po e them që po e them si rast, ndërkohë që inspektori thotë që sipas llogaritjes të mia është 7 muaj. Pastaj një ferim po thotë që është administruar nga gjykata dhe një vendim me uli dënimin 90 ditë. Ja kjo është. Tani edhe e konstatojnë vetë, edhe e sjellin si një rast si shkelje, unë nuk e di tani. Tani çka ka ndodhur gjatë gjykimit? Kur unë po shqyrtoja kërkesën për lirim me kusht, një trup tjetër gjykuesi i gjykatës kishte vendosur uljen e dënimit me 90 ditë për një vit burgim të ky kishte kryer dhe vendimi kishte marrë formë të prerë, ishte ekzekutueshëm, më paraqet gjatë gjykimit. Vendimi kishte marrë formë të prerë, pra kishte kaluar afati 15 ditë ankime dhe gjitha këto. Unë e marrë dhe aplikoj dhe nga 7 muaj që kishte nxjerr që ky kishte për të pezulluar, unë i kam marrë këto 90 ditë dhe kam aplikuar 4 muaj. Kaq është. Në vijim thuhet që vendimi është i parësuetuar se nuk janë hedhur konkluzionet ose raporti i EVP-s dhe i shërbimit provës. Tani, interpretimi, më falë, arsyetimi i vendimit nuk është objekt shqyrtimi nga inspektori i lartë i drejtësisë për sa kohë nuk është konstatuar nga një gjykatë më lartë, sepse është rësi subjektiv. Jo vetëm që ai vendim është i arsyetuar, sepse vendimet ne paka shumë për çështje ngjashme si strukturë i kemi njësoj. Po të shikosh vendimin që kam unë, ngrihet disa pyetje, disa çështje dhe pastaj ju përgjigjet gjitha çështjet dhe në konkluzion ndalet. Pra, por te ky raporti unë nuk e kam hedhur atë. Te ky vendim nuk e kam hedhur të plot ose të them raportin e EVP-s, po kam thënë që referuar raportit i EVP-s i cili është pozitiv pro kërkesës kërkuesi, referuar raportit të shërbimit provë që është pro kërkesës, si dhe fakteve të tjera këtu dhe kam dalë me atë pjesën e konkluzionit. Tani quhet i parasysh vendimi pse unë duhet të jetë, po edhe kam vendosur me full notë më duket ose në klavaj që për më tepër kushdo shef edhe raportin e inspektimit sepse është brenda raportin e EVP-s, më falni. Nuk e di që pse po të ishte shkruar kjo, pse unë duhet t'i dhe gjithë raportin. Në disa, kur ka pasur debat dhe unë kam dalë, kam bërë një arsyetim më të thelluar, e kam shkruar raportin më gjatë, kur nuk ka pas debat dhe gjitha palët, si shkanë qenë në rasin konkret, gjitha palët kanë qenë dakord, gjykata ka qenë dakord, vendimi, së të janë gjitha vendime të pankimuar. I njëti prokuror po ka qenë dakord, ka përfituar uljen e dënimit diku te 4 muaj. Aq sa i kishte ngjerë, 4 muaj e disa ditë, siç është evidentuar aty. Duke i llogaritë dhe atë 90 dishin që kishte përfituar ulje dënimi. Tek rasti që ka imë, Manxhar Sheu, unë kam evidentuar që personi nuk arriti që të provonte një gjykim faktin që nuk ishte bërë një kërkesë të mbarshme e cila ishte rrëzuar nga gjykata brenda 6 muajve. Unë kam vlerësuar që detyrimi për të paraqitur provat e ka vetë pala, më aq më tepër kur pala vjen edhe me avokat. Edhe nga ata avokatët që duken edhe çfarë tipash janë edhe te ankimi kujt bën apel, po të lexosh ankimin duket që lën shumë për dëshiruar në raport me sjelljen si gjykim ashtu dhe edhe me gjykatën. Në rastet kur personat kanë ardhur vjes, kanë pasur avokat, atë ndjenë humanizmin dhe i kam orientuar në raport me paraqitjen e provave. Kurse kur vi me avokat, pastaj kam tërhequr te pozicioni im i vlerësimit të provave që më sjellën palët pa marrë rol aktiv. Të rolin aktiv gjykatës nuk e kam përkrahur ndonjëherë se roli aktiv i gjykatës do të detyrimisht e bën të njashëm në varësi të çdo prove. Pasi personi Nuk ka parëqitur atë provë që unë e kam vlerësuar që ishte nevojshme dhe ishte një shkak që nuk lejon të shqyrtimin në themel të çështjes, dhe nuk është një, janë edhe disa vendime tjera që unë mbaj të praktik, kam vendosur rrëzimin e kërkesës. Kundër vendimit është bërë ankim në apel. Tani, edhe inspektori, se çfarë ndodh, kur ka sjellë raportin e inspektimit, apeli ka shkruar një shprehje, ka thënë që shkelje procedurale në 1477, por e le me aq. Kjo çështje, ne është përmendur shprehimisht te raporti inspektimit tematik në gjykata. Ne është përmendur shprehimisht kjo çështje. Dhe aty thonë që rezulton që gjykata apelit nuk ka bërë një arsyetim sepse e shkelu. Pra vetëm e ka thënë këtë, ka shkelje procedurale në 1477, por nuk e përmend. Tek rasti im, e quajnë që gjykata apelit paska gjetur një shkelje shumë të rëndë procedurale dhe paska prishur vendimin tim. E kanë ndryshuar, po. Se prishja është këtim për i gjikim edhe ndryshimi është, po, edhe pranim. Ka ndryshuar vendimin tim dhe ka vendosur pranimin. Tani, këtu ka gabuar gjykata apelit. Tani, unë kam qenë vetë. Ju më keni dërguar në gjykatën e apelit, punova disa muaj, mora eksperiencë dhe ktheva prapë shkallë të parë, dhe më vleti shumë e eksperiencë, dhe kam parë edhe se si gjykohet në gjykatën e apelit, po edhe se si janë vendimet e gjykatës së apelit, dhe sa detyrim më shumë se gjyqtari i shkallës së parë ka gjykata e apelit për të arsyetuar vendimin. Se i ka të formës prerë, nëse një gjyqtari i shkallës së parë gabon, por mund ta ndrejë gjykatën e apelit, në gjykatën e apelit u ekzekutojnë gjërat. Dhe vendimet e gjykatës së apelit janë ato që duhet të jenë të arsyetuara se mund të merren për bazë nga magjistratët e tjerë. Siç u shpreh inspektoria kur sapo lexoi raportin dhe mund ndikojnë te magjistratët e tjerë, jo vendimet e gjyqtarit shkallës së parë. Në rastin konkret ka gabuar gjykata, sepse çka ka ndodhur? Po ti referohemi proces verbalit. Gjykata e apelit ka as nuk e ka riçelur fare hetimin gjyqësor. Duhet ta kishte riçelur, pra edhe një shkelje tjetër kjo. Çka ka thënë? I ka kërkuar palës ti të japi provën e munguar në shkallë të parë. Pra atë që nuk e ka sjell tek mua në shkallë të parë, i ka dhënë kohë palës për të çuar provën e munguar. Pra nuk kemi të bëjmë me shkelje procedurale, po ti je shkelje procedurale, nuk ka nevojë për marrjen e provave të tjera. Shkelje procedurale zbatohet drejt ligjit procedural dhe ndryshohet vendimi ose prishet vendimi, pra dilet me vendim. Ka kërkuar provën, ka kërkuar kohë avokati, ka vado ka marrë në sekretarinë e gjykatës provën e munguar. E ka paraqitur dhe mbi bazën e provës së munguar të paraqitur gjykatën e apelit, gjykata e apelit ka dhënë ka ndryshuar vendimin tim dhe ka pranuar kërkesën për lirim me kusht. Kështu që këtu s'ka asnjë shkelje procedurale. Nëse kjo provë do ishte e panevojshme dhe unë do ta kisha kërkuar në kundërshtim me ligjin, nuk ishte pse ta merrte gjykata e apelit. Nuk kjo provë, nuk ishte në dosje, kjo provë u kërkuar nga gjykata e apelit, marrja e provave të reja nuk ka lidhje me shkelje procedurale. Ska lidhje procedura me marrjen e provës. Kështu që gjykata e apelit këtu ka gabuar, po si duket ky gabimi ndrysh edhe çfarë është raporti i inspektimit, më është atribuar mua, u mendoj me pa drejtë. Kështu që s'ka asnjë lloj shkelje këtu. Tani çam ka ndodhur? Brenda fatit të inspektimit ka pasur edhe shumë vendime tjera që unë kam dhënë. Vendime që vërtet janë që hanë diskutim. Qoftë rasti kur një person kishte goditur me thik bashkëtuesen ishte dënuar për vrasje në tentativë, personi kriteret për lirim me kusht ishte i padënuar dhe unë nuk e kam liruar sepse kam qenë person shumë të rrezikshëm dhe dhunën e ushtruar ka qenë e rrezikshme mënyra telefonatat që ka bër, pra dashja që e ka bër. Pra nuk e kam liruar atë personin sepse kam menduar që ky ka qenë person që vazhdon të ketë rrezikshmëri e shprehu qartësisht në mënyrën dhe në veprën penale që kishte kryer. Pra nuk është ajo pjesë që unë nuk respektoj, ku diun, këto politikat penale, aty ku duhet e kam respektuar. Ku nuk duhet, nuk bëhemi më fanatik se papa. E pjesa tjetër, është një vendim tjetër pastaj që është aplikuar një mas sigurim, një mas 7 vjeçar dënimi që personi nuk mund të përfitonte nga lirimi me kusht. është kërkuar të futet periudha e përfituar me amnisti, e kam hequr këtë periudhë sepse ligji e parashikon eksperimisht, pra kam respektuar drejt pjesën procedurale, ligjin procedural, dhe e kam rrëzuar kërkesën. Do të thënë janë 3-4 vendime që unë ja kam sjell, janë 4 vendime që ja kam sjell. Ja kam sjell për të referuar, pra që dhe mua më bëri çudi se këto vendime kanë qenë brenda kësaj periudhe inspektimi. Tani sepse nuk janë parë, pse nuk janë përmendur, këto mund të kemë shumë diskutime se këto tjerat. Po si duket vetëm po është e mirë një gjyqtar aty dhe ne që po len burr nuk thot gjë njerëj, po shikoj mos nxjerr ndonjë se tu qe më tër nga mbrapa. Tani un jam i tillë gjyqtar. Un atë që ka Un jam dhe besimtar dhe po e them kështu për flasim dorën zemër. Dhe më ka këshilluar një njerëz shumë i mençur edhe më ka thënë kur mos ki frik nga e drejta. Dhe unë të drejtën personit po e pati do t'ja jap me çdo lloj kushti, se ndryshe nuk e pranoj dot. Kur kemi bër ditën e fundit që kam lënë detyrën e drejtuesit të gjykatës në 2022-shin, është bërë analiza e vitit 2021. Në gjykatën Gjirokastër ishin edhe 24 pafajësi për te pushimeve, nga këto 19 i kisha dhënë vetëm unë. Unë jam i tillë gjyqtar. Personi po padi të drejtë dhe po e njohi me ligj, unë nuk tremem pse do jem këtu sot, mund të kem një vendimarrje shkarkimi ose mund të vi nesër prapë. Për sa kohë kanë bërë betimi me dorën zemër që do respektoj kushtetutën, unë do respektoj kushtetutën. Kush ka të drejtë do ta përfitoj të drejtën siç e ka ligji. Frikë në zbatimin e ligjit unë nuk kam. Shu që kam zbatuar edhe në të gjitha këto raste konkrete. Gjëja më e lehtë në gjykimet e mia është të marrësh të drejtën. Dhe të gjitha ata të dënuar që e kanë pasur të drejtë e kanë marrë në mënyrë absolute. Por të eci dhe të gjykoj me frikën që shikoj se po e lirova unë, do shkruaj policia, po do vete inspektori, po politika penale, po se do në mediat dhe folën këshu, unë më mire ne këtë punë që sot nuk e vazhdoj me, po unë i tillë gjyqtar nuk be. Nuk kam gjithë tjetër, mos zgjatë më se besoj unë i thash të tëra, ju referova atë raporti. Unë mendoj që nuk ka pas shkaqe për të filluar fare ky procedim disiplinor dhe nuk shoh asnjë shkak për të vendosur një masë disiplinore ndaj me, aq më tepër masën më maksimale që parashikon atë shkarkimit. Të gjitha vendimet nuk kanë asnjë lloj shkelje. Domthonë u Inspektori e nderuar tha që ka shkelje, është kjo, është precedenti, është kjo, unë nuk e kuptoj kush është një shkelje. Letë më thoj, letë marri fjallë, letë më thoj, kush është një shkelje që unë e kam kryo një shkelje. Por, të pjesa e arsyet veçanta, të vërësimi provave, i lutem shumë mos të ndëry, sepse inspektorët e din shumë mirë punën e tyre, i din shumë mirë kompetensat e tyre, kanë shkelur kompetensat, kanë ndëryr atje ku nuk u takon. Siç nuk ka ndëryrë dhe nuk ka vlerësuar në raportin e inspektimit të tematik. Kështu që duke ju falendëruar shumë për të gjesën, unë do të kërkoja rrëzimin e kërkesës së inspektorit. Faleminderit.
Faleminderit magjistrat. Faleminderit magjistrat Dosti. Do ftoja antar këshilla gjyqësor dhe përfaqësuesit e sekretorit të ndësis, nëse kam pyetje ndësit apo jo. Nëse u parashtruan. Po, zonja Muçaj.
Kërkoj Muçaj.
Muçaj, me jepë.
Muçaj, kasëm nga trove. Unë kërkoj nga inspektor që për çdo vendim që ju keni inspektuar, të konkretizoni të më bëni analizë të shkeljeve, të dy shkeljeve, në referim dhe të neni 64. Do me thënë, marim të parin, kush ishte i pari se s'pun? Konkretisht, kë parashikim të neni 64 ka shkelur gjyqtari, për çdo vendim?
Në raport,
nuk janë në raport,
si që tha dhe magistrati, është aqit detajuar sa shkyrë dhe në logaritje.
2.15.
Po unë i bjetë lecë raportin, tani me që së
të përgjithë.
Ju lutem, zoti Zoja, ju lutem.
Tjetër
përveç faktit, ju lutem.
Kush është kryeja?
Antarja, Këshilla Gjyqësore, Zoja Muçaj, kam marrë fjalën.
Për çdo vend.
Dhe po parashtron kërkesat e vita ndaj jush. Dëgjojeni, dhe në moment të caktuar ku të përfundoj Zoja Muçaj, mund të ndryni për të folur.
Tek ulja e dënimit, te lirimi me kushtja dhe të dy të tjera. Në analizimin e elementeve të shkeljes, të dy shkeljeve që ju keni pretendoni që janë kërë nga magistrati, sepse unë e kam lexuar me shumë vëmendje raportin dhe nuk gjej asnjë gjykundi një referim të nini 64.
Raporti është për nini 64. Po pra dhe unë... Pra unë po përgjigjem dhe atëre, i gjithë raporti është për nenin 64 dhe në vlerësimin inspektorit lartë drejtësis, si që është konstatuar në raport, këto raste nuk duhet ishte lejuar fare lirimi me kusht. Pra ato shkelje që janë përmëndur në raport, po pra është rasti kura i ka qeni dënuar më parë, jo nuk është i rehabilituar. Për kundra vajtje. Është një rasti që është i dënuar më parë për kundra vajtje, që si që theksoj dhe magistrati, edhe ne vete kemi përmëndur në raport që dënimi për kundra vajtje nuk është kusht ndalus që parashikonin i 64 paragrafi 3 kodit penal, por në bas të orientimeve të vendimit unifikus gjykatës lartë të 2015-ës, gjitha këto rrethana merren parasysh në vlerësimin e personalitetit e personit nga gjykata, pra në tërësi për të vendosur ose pranuar kërkesën për lirim me kusht. Dhe duke i vlerësuar këto rrethana, ky person nuk duhet përfitonte nga lirimi me kusht, shkak që është bërë dhe ankesë në ILD nga personi i dëmtuar prej këtij personi, pra i dëmtuar prej këtij personi.
Shkeljen e një 64 që ka kërë ligjë material, procedurial, që ka pasjell përfitim të padrejt ose dëm. Këto janë. Më veprimi kundralishëm. I magistrati që sjell një përfitim të padrejt për të dënuarit.
Pra nuk është
rastin konkret, pavarësisht se dispozita dalë krutem të mërë. Pavarësisht se një 64 nuk e parashikon se kush ndalus lirimin e të dënuarit për kundravajtjen administrative, në të rësin, do me thënë gjyqtari, duhet të analizoj gjithë të rësin e çështjes për të parë që ky me qënë se që nga përsëritës, jo më falë, që fëse ky që nga kundravajtës, ka kërë një kundravajtje penale, ky nuk duhet lirot. Ha? Kjo?
Jo, se...
Ku është shkelje?
Kjo është shkelja pra, sepse kushtet objektive janë shumë të qarta për të përmbushur nga personi që ka bërë kërkesën për lirim me kusht, ndërsa në këtë pjesë që është, po themi, kushtet subjektive të lirimit me kusht është gabuar. Dhe ky person nuk duhet ta përfitonte lirimin me kusht në këto rrethana. Kjo është. Tek shteta si Aldo Pata është ka shkelje sepse
si atëre, ju lutem, pandurje, të identifikojmë dhe veprimi mes jush në raport me pyetjet dhe përgjigjet. Deri më tani nga zonja Muçaj është parashtruar një argument i analizës nga inspektorin, po në lidhje me tashmë zonja Muçaj po parashtron një situatë në lidhje me një rast tjetër që ka të bëjë me zotin Aldo Pata, që po i diferencioni lidhje me uljen e dënimit apo me lirim me kusht.
Imit pra, si që është qarruar dhe në raport, analiza e vendimit bazohet në ligjin e shfuqizuar, pra të gjitha kriteret që janë përdorur në analiz janë të ligjit shfuqizuar, ndërsa citimi është në 75 i ligjit të ri 83-2020. Pra, po të shikosh vendimin, të lexosh vendimin, kriteret që janë përdorur për të përfituar uljen e dënimit janë të 63 të ligjit 98 të shfuqizuar. Nuk janë të ligjit në 75 të ligjit të ri. Që e ka shpujzuar atë ligjë. Kjo është shkelja.
Ju tek lirimi, tek ulja e dënimi, thoni që mungon vlerësimi i bërë nga JVP-ja. Ha? Jo. Mungon?
Dorë vlerësimi që është për kërkesën për lirim me kusht. Po?
Kam një raport vlerësimi që thotë ulje dënimi. Dosë. Ulje dënimi. Data 29.2021. Kërkesa 13/9/2021. Po më do si e paraqitur nga gjyqtari, nuk e di kemi patur jo e kemi
jo, nuk kemi patur në dispozicion, në fakt.
Si, se nuk më do si.
Unë nuk kujtoj që nuk e kemi patur, jo nuk ka problem.
Ulje dënimi. Vlerësim për ulje dënimi. 29/2020.
Dakord, po pse nuk mësoj se kjo është e rëndësishme kjo në lidhje me vendimin e uljes dënimit.
Si kush është e rëndësishme?
E rëndësishme është arsyetimi që është përdorur. Sepse me ligjin e ri kërkuesi nuk i plotëson kriteret. Po. Kriteret që parashikon neni 75 i ligjit të ri.
Shtia.
E lirimin parakohet është aplikimi gabimi i dispozitës, domethënë i kriterit objektiv të ligjit material, pra neni 64, ku magistrati në vend të aplikoj 3/4 sipas vlerësimit inspektorit të ligjit të masës të dënimit që duhet këtë vojtur kërkusi, ka aplikuar 2/3 e dënimit të dhënë, pra duke e zbatuar mbi dënimin e dhënë nga gjykata dhe jo mbi parashikimin e dispozitës. Ndërkohë që vetë praktika e magistratit, pavarësisht asaj që thaktu, është e 3/4. Me qënë se ne nga kanë rasti gjatë këti inspektimi, hetimi disiplinar, edhe dhe inspektimi tematik që u përmend, praktika e magistratit është që zbaton drejt pra 3/4 duke ju referuar parashikimit të dënimit që ka dispozita, si që është i qartë dhe vetë një 64, pavarësisht praktikave që zbatohen sot në gjykata që ne kemi konstatuar nga inspektimi tematik, një 64 në vlerësimin ton është i qartë. Pra, në aplikimin e marxhit të dënimit të vuajtur, 2/3 apo 3/4, kjo dispozit i referohet parashikimit që ka dispozita dhe jo dënimit të dhënë nga gjykata. Kjo është praktika që kanë ndjekur dhe vetë magistrati në vendimet e tij. Është aktu është e ndryshme.
Po te i merr rukën, i merr rukën. Kush është kjo?
E njëjta gjë është pra. Tema është konstatimi nga gjykata më e lartë, meqense dhe magistrati vetë përmendi dhe pastaj në kundërshtim atë që tham parë, e atakoi vendimin e gjykatës më të lartë, vetë gjykata më e lartë të shprehur që nga ana e gjykatës shkallës parë ka një keq interpretim të dispozitës procedurale në 477-2 të Kodit Procedurës Penale në lidhje me këtë rast. Pra, është vendimmarrja në kundërshtim dhe keq interpretim të kësaj lloj dispozite. Dysh, po.
Sikur se thot ashtu.
Po, mund të thash, po ti lexoj në raport, ti lexoj tekstualisht. Un po i them e thot fjalë për fjalë kështu siç e thash unë madje. Siç e citova unë pa e parë në raport dhe gjykata e apelit kështu e thot. Në kundërshtim dhe keq interpretim të dispozit kërkesave të nenit 477 Kodit Procedurës Penale. Pa të dyshin që e shtova unë këtu, është me sak dyshi.
Atëherë, pyetja e parë është lidhur me praktikën tuaj në rastet e lirimit të kusht. Cilën praktikë ndiqni për aplikimin e 3/4 dhe 2/4? Sepse that 2/3 dhe 3/4. Sepse that që gjyqtar të ndryshëm referuar atë raporti që ka bërë dhe inspektori i lartë i drejtësisë, kanë ndjekur praktika të ndryshme. Ju vetë çfarë praktike keni? Po, masë dënimit. Për zbatimin e 3/4 apo 2/3. Kur aplikoni 3/4 dhe kur aplikoni 2/3? Dhe më thënë, si i bëni ju, të pak në praktikën tuaj?
Dhe 2/3 ose 3/4 duhet të llogaritemi masën e dënimit të dhënë. Unë kur e kam zbatuar në rasti konkret, edhe tek ndryshe nga që thot inspektori tani, e kam zbatuar me 3-4. Pra te ka po ti referohesh?
Po ju pyes, praktikën tuaj si zbatoni ligjin në rast në lirimit me kusht? Çfarë praktike ndiqni? Dhe më thonë, kur zbatoni 2-3 dhe kur zbatoni 3-4? Në rast e si bëni diferencën me pak fjallë?
Duhet, kjo është ajo që unë kam në mendje, pastaj duhet i shikoj të gjitha këto tani se seshu. Kjo është ajo që unë kam në mendje, që duhet të zbatohet në lidhje me masën e dënimit. Qysh ka, si ka thënë edhe gjykatë e lartë, po doshtë.
Më thënë, ju e zbatoni në bas të masës të dënimit të dhënë. Është pyetje, po edhe duhet ta konfirmoj.
Po.
Okej, okay, në regull.
Kjo është.
Dhe më thënë, në bas të dënimit të dhënë, për shemull, është dënuar 5 vjetë, 2-3-5 vjetëve, është dënuar 7 vjetë, 3-4-5 vjetëve, apo jo? Në
gjykatën tonë, ka pasur çështje, pra asë ka qenë me muaj. Pra, që
po
të shikosh
lutem, tre po muaj, pyes, nuk po them për praktikën, të lutem, nuk,
se po ta
them, po, se nuk duhesh them, po unë po them praktikën tuaj.
Në gjykatën tonë kjo nuk diskutuar kur, po ata them, të lutem. Po ta thash praktikën time, në çfarë sot teme? Ta thash që unë kam këtë qendrim. Tani praktika ime është e tillë, më dëgjot lutem. Nuk është diskutuar kur 2-3-4 se bëhet fjalë për 2 muaj, për 3 muaj. Dhe 2-3 nga 3-4 ndryshojnë me ditë. Dhe nuk kanë dhe të gjithë kur ne kemi shpallur vendimet, të gjitha vendimet, po ti marrësh ti shikosh këtu, të gjithë kanë kryer mbi 3-4 të dënimit. Sepse nga momenti që fillon dhe që paraqitet kërkesa, derisa ajo ndryshon në 2-3-4 se nuk ka pasur dënime me burgim për jetëshëm nga 20 vjet nga 10 vjet. Unë i thash 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj. Dhe 2-3-4 nuk kanë fare, pra nuk është thuar kur në diskutim këtë post. Dhe të gjitha këto që janë këtu, po ti llogarisim. Ky është një debat që unë e hapa vet. Se unë mund të them shumë mirë, a ti llogarisim të gjitha këto? Të gjitha janë me 3-4 ato. Të gjitha janë me 3-4. Ardo pata që thotë inspektori është me 3-4. Por, ka një gabim material në fund që te ka pjesa që ne i lëmë dhe thotë që u plosua kriteri 2/3. Po të qikosh logaritin, s'u nga bërë logaritin lartë, dhe kam logaritur datën, pra be logaritin e logaritin se bërë një EVP-a tek fleta që sjell ajo, unë kam logaritur me ardo patën e kam logaritur me 3/4. Pra ne thotë inspektori që ka pasur praktikën e 3/4, po, e doni 3/4, po e kam pasur 3/4. Se hapa një debat për...
Zënja plaku, regjistrove pak të lutë.
Dhe më thënë, prandaj po pyetja ime është pikërisht për atë që thatë ju, praktikën tuaj, si e zbatoni të gjitha raste, çfarë praktike keni ndjekur lidhur me zbatimin e 2/3 apo 3/4, lidhur me masën e dënimit, si e keni aplikuar ju? Dhe një mendim tjetër imi është, në rast se unë për shembull, do vendose 2/3, po do thoja po, në këtë rast e zbatoj 2/3, apo jo, se thuhet në vendim ajo. Në këtë rast, për këtë lloj masë dënimi të zbatoj 2/3. Në këtë rast, duke qenë se pasi parasysh praktikën, po ta bëj si shembull. Pasi parasysh që ky ka këtë masë dënimi, po unë do aplikoj 3/4 ndër referuar 6/4. Prandaj po pyes, kush është praktika juaj? Praktika juaj në gjitha vendimarët tuaja.
Po më duhet të shoh vendimet. Një për një. Atëherë të gjitha vendimet, më fal pak. Në momentin e shpallje se vendimit. Inspektori është në rregull, 3/4 e kam. Siç e do inspektori, unë ashtu më dalin vendime. Jo, siç e do inspektori, se inspektori nuk ka të njëjtin mendim të inspektimit
tematik. Domethënë, të paktën siç e dëgjova unë inspektorin sa që ka pak pasur praktika të ndryshme vet gjyqtari, apo jo?
Citoj dhe njëra atë që thash. E thash gjatë këtij inspektimi, hetimi disiplinor dhe gjatë inspektimit tematik që i kemi pasur njëkohësisht, unë kam pasur mundësinë të njihem me praktikën e magistratit dhe kam konstatuar që ka praktikën 3/4, pra i referohet parashikimit të dispozitës, që në vlerësimin ton ose
tim, jo, kam zbatuar atë 3/4 kam zbatuar atë.
Në vlerësimin tim po e them, jo të inspektorit, është zbatimi i drejtë, pra duke referuar parashikimit në dispozitë, siç dhe vetëni 6/4 ka të shprehur.
Sekond.
Nuk ka vend aty për ngatrim.
Nuk e përcakton ti inspektor, përcakton gjykata.
Po flas për
interpretimin.
Për vlerësimin tim, ashtu siç
keni vlerësimin.
Po siç keni ju vlerësimin tuaj, Unë kam vlerësimin tim.
Po pse se ka dhënë vlerësimin të inspektimit tematik?
Inspektimi tematik është një, më falë njëzë, po vazhdoj, me qënë se është përmëndur gjatë gjithë parashtrimeve të magistratit inspektimi tematik. Inspektimi tematik është inspektim gjatë tre vjeçar i vendimeve gjyqësore të gjitha gjykatave, është një inspektim i përgjithshëm ku kanë marrë pjesë gjithë inspektorët dhe është bërë vetëm mbi vendime gjyqësore, nuk është bërë mbi dosje. Pra, që të kalojmë në shkelë individuale, nga indicjet që janë marrë nga inspektim tematik, pastaj inspektori ka kaluar dhe në verifikime të shkeljeve individuale ose inspektimeve individuale, ndërkohë që hetimi për magistratin ka qenë paralelisht, pra kishte filluar proces verifikimi dhe pas hetimi. Pra nuk ka të bëjë inspektimi tematik ose përfundimet e përgjithshme që janë dhënë aty dhe jo mbi inspektime individuale, sepse ndryshe do ishin përmendur. Nuk ka të bëj fare me rastin e hetimit që kemi përpara, sepse ka qenë paralelisht, ishte gjaj i filluar, ndërkohë që atje kishte dhe vendimet magistratit që ishte nënë, dhe prandaj thashë jemi njohur me praktikën e tij që e zbatohet kështu, nga vetë vendimet gjyqësore që janë lexuar, pra nuk ka pasur dosje, ka pasur vetëm vendimet.
Fakt.
Gjyqësore. Dhe nga ato kuptohet kjo lloj praktike që unë e përmenda. Pra,
Falë, kë kam aplikuar unë tek Aldo Pata 2-3 apo 3-4?
Po është në raport, si që shkruar.
Po se se mbanë nga, tani po me leje mund të referoj diçka. Kjo është vendimi Aldo Pas, diri me kush. Dhe ka një rubrik dhe thot, e them këtu, ne interpretim dispozitës e mësime dhe është kjo neni 64, gjykata vlerëson që kanë kërkuesit duhet plasojnë kumulativisht të kushte. Një, të ketë kryer jo më pak se 3-4 të dënimit të dhenë. Pra s'pas kam aplikuar 2-3, nëse kam mos aplikuar 2-3. Të mos jetë përsëritur për krimet e kryera me dashje dhe ato që janë ndaluara, ekzistenca në arsye të veçanta nëse mesin dhe punitëri tregon se me dënimin e votit është arritur qëllimi për edukimin e tij. Në lidhje me kushtin e parë them, gjykata konstatoi se kërkuesi Aldo Pata me vendimin nr. Kaj dat Kaj 30 gjysor Sarand është dënuar me 5 vite burgim për veprën 283-2. Lënë në fuqi, kërkuesi është arrestuar them në datën 24/11/2018 deri në ditën e dhënës së vendimit. I ka mbetur pa votë 1 vit e 21 ditë burgim. Në të kushte kërkuesi plason kriterin këtu kanë gabuar, unë them të 2/3 të dënimit, se ka ngelur nga vendimi i parë, po 3/4 të dënimit, po duam edhe llogarisim se te raporti që ju kam sjellë te kundërshtimet e kam llogaritur. Në qoftë se po, në qoftë se do ishte me 2/3, ai do kishte kryer 5 muaj dënim më tepër, se ky është vetëm rast. Nëse do më jepni vetëm 1 minutë kohë, unë e kam llogaritur edhe këtu. Që pse s'e kam bërë me 2-3? Pra ky është lapsus, ky është gabim material, po
një kriter objektiv s'mund bëhet lapsus, sepse ndikon
prapë prokuror në fund. Prokuror.
Po më fal, do
të bëjmë debat. Një vit jo rëpem debat nëse ti më ke sjell këtu, mos si do bëjmë debat. Ti s'mund vish tu të flasë në mënyrë të përgjithshme kur je edhe profesionist. Po mos je profesionist, do të dakord. Si mund të vish të flasë në mënyrë përgjithshme janë shkelur kriteret të
tash që në fund ata se kanë plotësuar margjin e dënimit të votës. Si me 2/3?
E kanë plotësuar apo jo?
E kanë plotësuar.
E kanë plotësuar jemi rregull.
2/3, si me 3/4. Në 2/3. Ndërkohë që duhet zbatuar 3/4.
Po nisë
të lexosh vendimin, un po flas çka ka vendimi dhe dosja. Pra magjistrati shprehet që ka plotësuar 2/3. Jo.
Po tani, ajo që unë kam pezulluar, i reflektohet 2/3 apo 3/4?
Ju keni zbatuar kriterin 2/3, ndërkohë që duhet zbatoni 3/4, pavarësisht.
Jo, mos do të thënë, kam thënë 3/4 unë këtu. 3/4 dhe kam thënë 1 vit e 21 ditë. 1 vit e 21 ditë i korespondon kriterit të 3/4, jo të 2/3. Pastaj ju jeni munduar, keni bërë për llogaritje. Jeni lodhur aty në gjitha këtë. Ti se bërë edhe këtë prologaritë ta shikoje që është aplikuar 3/4 jo 2/3.
Po pra e thash që në fund ai e ka plotësuar si 2/3 si 3/4.
Po çka kapim me gërmët?
E thën ndryshe, ka rastisur që e ka plotësuar.
Tereza, e plaku mi se kërë
tërës kërë. Kemi vëndetuar në shkepi papu që ka se pasoja të rënda në të nimin e të drejtave të...
Turi, se zonja Plagu vjen në fjalë.
Atëre
me qenë se antarët shikoj që i kanë lexuar materialet dhe kanë një ndërveprim, Atëre edhe disa marrin fjalën në ditën e kohë. Zoja Luli, po, çfarë kishit, po thën?
Përsëris. Pyetja ishte, shkeljet e konstatuar kanë sjell pasoja në dëmtimin e interesave të shtetasve ose në dëm të kundërt, por ato duhet të vuani në dënime më shumë dhe padrejtësisht janë liruar para kohe. Pasoja që parashikon ligji, sepse gjithmonë në këto raste mes të drejtës së gjyqtarit për të interpretuar dhe arsyetuar vendimin, si e gjykon ai dhe shkeljes së bërë, shkeljes ligjit material ose procedural për cilat ne kemi gjykuar edhe gjyqtarë tjerë, ka një vijë ndarëse, të cilët asnjëra s'duhet të interferoj ke tjetra. E drejta e gjyqtarit është të interpretoj ashtu si e mendon ai. Nëse ai shkel ligjin në mënyrë të hapur, dhe kjo është konstatuar nga një gjykatë më e lartë, ose nëse ai në mënyrë të hapur ka dëmtuar interesat e shtetasve procesin penal, atëherë kjo evidentohet në këto procedime disiplinore. Dhe këtë pyetje kisha, është evidentuar një dëmtim interesave të shtetit ose të shtetasve në këtë proces për shkak të veprimeve që ka bërë gjyqtari?
Mbyll pak mikrofonin.
Në përgjigje të pyetjes,
fjala për ju, profesor.
Po, ne i referohemi gjithmonë shkeljes disiplinore për të cilën është proceduar disiplinarisht magistrati, që është ajo e përfitimit të padrejtë të palëve në një proces gjyqësor, që në këtë rast, siç e kemi vlerësuar ne, përfitimi i padrejtë është në përfitimin e vetë lirimit me kusht. Pra nga gjithë ato konstatime që ne kemi nxjerrë në raport, kjo është pasoja e ardhur. Nuk presim në një pasoj konkrete mbasi lirohet ai me kusht.
Sa po thatë,
ne i referohemi vetëm
po thatë që ai ka aplikuar 3/4, do me thënë, ka aplikuar standarte.
Ka aplikuar me 2/3, ndërkohë që duhet të aplikoj 3/4.
Po thatë që lirimet janë bërë me 3/4, kjo është e fjalia fundit. Do me thënë, të tërë personat që janë liruar para kohë me kusht, në fakt kanë përfituar me 3/4, jo me 2/3, pavarësisht së të lapsusve që kanë vendim që i citohen të dyja.
Po flasë është lapsus apo jo, po flasë çfarë kemi konstatuar dhe kemi lexuar në vendimet gjyqësore. Pavarësisht se në fund të po të bësh llogaritjet, ai ka plotësuar dhe me 3/4. Por e supozojmë se ai në një rast nuk do ta kishte plotësuar me 3/4 dhe do ishte i liruar me 2/3. Po pra, do ishte liruar me 2/3, ndërkohë që si ka plotësuar me 3/4. Atëre, ka është zbatuar gabim këtu. Pa ka shkelet në 6/4. Po pra, që ka përfituar pa të drejtë një person, është liruar me kusht,
po,
është zbatuar 2/3, kur me 3/4 ai nuk do liroj. Kjo është ideja. Këtë po flasim.
Jo, jo. Tani më
thaj. Këtë po flasim. Dhe në varti të marrë dhe të... Zbatimi gabuar i ligjit material.
I kujt?
Neni 64, paragrafi parë.
Neni 64, paragrafi parë, që ju pretendoni që magistrati është ka aplikuar 2/3, ndërkohë që duhet të aplikon dhe 3/4. Kjo është.
Po. Pastaj pasojën me gjykojmë, cila është konkrete apo s'është konkrete, apo është në termin e përgjithshëm që është përfitimi pa drejtë i lirë me kusht. Pastaj
duhet të jetë konkrete, apo hipotetike?
Po them hipotetike.
Po jo, sepse përfitim pa drejtë ne marrim ajo që un i kthehet përgjigjes zonjës Luli, un kshe mendova si e kuptova si hipotetike. Do të thënë ky përfitim i pa drejtë ose ky dëm i shkaktuar duhet të jetë konkret, se konkret duhet të jetë. Veprimi pasoja. Flasim për lidhje shkaksore ne.
Po konkret po flasim, prandaj se bëj fjalë për lidhje shkaksore, prandaj po themi.
Ja zbatuar edhe një herë, është zbatuar 2/3, ndërkohë që duhet zbatoj 3/4. Dhe kush është shkelja, do të thënë ai si takon të dilte. Okej.
Po e tham shkeljen.
Atëre, po zë rëndësishme që ne të ndajmë këtë lloj përgjegjësie dhe këtë lloj detyrimi edhe të ILD-s në raport me kontrollin, po edhe drejtës së gjyqtarëve. Se po e cënuam këtë vit kuqe, ne kemi ndërhyrë në pavarësinë e gjyqtarëve, po ashtu, edhe nëse ne nuk godasim ato shkelje, kemi abuzuar me drejtën tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme të evidentojmë saktë shkelja konkrete që është edhe pasoja që ka ardhur nga ato shkelje. Në të kundërtën, ne ngelemi në një arsyetim që ka të bëjë vetëm me probleme vlerësimi etike profesional, që këto janë në shkelje në një vlerësimin gjyqtarit dhe nuk kapin kur nësi në një shkelje disiplinore.
Në të asaj që sa po thatë ju, për mos të cënuar atë vijin e vlerësimit, Unë mendoj që inspektori i lartë i drejtësisë gjatë këtij procesi i ka zbatuar ato parimet që kërkon vetë ligji 96, siç janë të pansisë, të barazisë, të pavarësisë të magjistratit, sepse në disa vendimarje të tjera që janë përmendur në raport, shumë shkurt, pra janë dy rrëdhime dhe katër kërkesa pranimi të lirinë e kusht, ma inspektori është konstatuar se s'ka asnjë lloj problematike në lidhje me zbatimin e 164. Pra mendoj se e ka bërë këtë ndarje. Në ato që është konstatuar, siç është përmendur në raport, janë evidentuar ashtu dhe janë sjellë këtu.
Në vijim, po zonja Plaku, keni kuar fjallën?
Atëherë, një pyetje tjetër lidhur me një vendim gjyqësor të cilët u cituar nga ne juaj, ku se s'po e mbaj mend emrin e palës, ku inspektori kishte bërë një llogaritje të vetën dhe kishte thënë që nuk e keni, domethënë nuk është llogaritur mirë, në fakt 4 muaj, 8 muaj. Ju thatë që i dënuari kishte edhe ulje dënimi. E keni llogaritur uljen e dënimit juve në domethënë që nga ne juaj është llogaritur ulje dënimit që më pas ka dalë ajo mas dënimi e mbetur më pak?
Po, sigurisht.
Okej.
Okay. Deri në momentin pa paraqitur kërkesën kishte 7 muaj edhe pak ditë. Po
e them. Është shkruar në vendim kjo gjë po?
Po sigurisht është shkruar. Okay, edhe inspektori është shkruar pavarësisht se çuditërisht e përmend në raport.
Në rregull. Kjo është pyetje prandaj.
Po.
Mund bëj dhe unë një pyetje, bëri dhe zonja nderuara antare eksilar gjyqësor, që në rastin e të shmarrë një vendim ulje 90 ditë. Atëherë pse nuk është llogaritur derisa në vendimin
e tij.
Për çështën se na u dha e drejta nga drejtuesi i seancës që mund bëjmë dhe pyetje nga njëri tjetrit, pra dhe u citua posaçërisht vendimi uljes së dënimit, atëherë pse nuk është llogaritur në lirimin me fusht.
Tani kjo nuk është një pyetje fair, kur i thon se këtë unë ngrita vetë.
Ju e kemi nxjerr edhe
ne. Jo, s'e kemi nxjerr. E ke thënë atje, po nuk e quan shkelje. Se po ta quan shkelje këtë, të bie gjithë ajo struktura që ke ngritur, që unë me vendimarjen time, jam munduar që nga fillimi, që nga kërkesa e parë për pushim, që nga shorti, që nga ulja e dënimit, që nga lirimi me kush, kam bërë gjithë shka për të ndihmuar Ardo Patën.
Pa, jeni pra të bie, të bie kjo. Që ka paraqitur kërkesën e dytë, nuk i plotësonte kohën e vuajtjes së dënimit,
sipas. Do të zonja ju po flisni, po flisni me veten tuaj sepse nuk po regjistroni. Dhe veprimi tuaj është në raport me argumentat dhe jo në raport me çështjet e cilat ka të bëjnë me thelbin e gjykimit, që për shkak të një disiplinë. Çështjet e cilat përderisa ju keni prezantuar për fshirin, fillojnë të jenë zëvruar dhe gjykuar më. Dhe veprimi juaj është në raport me argumentat të cilat paraqitën, për të sa se anë të ligjit. Pastaj janë parashtruar me shkrim, ne kemi me shkrim, dhe përsa janë të prezentuara në verbale, unë dhe veproni për brenda kufive dhe dhe veprimi për kakës. Po, zotit, do si fjellet për ju?
Ja, rova. Edhe njërë të lutëm, nëse. Po, këtë thash, kjo është, do më thëmë, që është është gabim imi dhe unë e kam arruar tja llogarisë. Po, pra ati nuk do t'i ule një vite, një muaj sa e shullur, por do t'i zbrit edhe në, ajo në edici. Por ajo që mua bëm për shtypje është që si shpegohet që inspektorët kanë qenë kaj të detajuar, kaj të vëmendë që përgjetur dhe gabimet materiale në vendim, po këte nuk e pas kanë konstatuar si shkelje. Pra, sepse po të konstatuar kjo si shkelje, gjitha jo ngrehin që ishte bërë, pra gjitha që ishte sjellë, që ishte favorizuar dhe liruar në mënyrë pa drejt, binte. Sa i përket pyetjes që në momentin që a** ka paraqitur kërkesën, përson dhe 3-4 ose jo, e ka vlerësuar inspektori, e ka vlerësuar dhe unë të masa e që i ka mullu, po. Në momentin që ka paraqitur kërkesën, unë kam shkruar te raporti, por çuditërisht nuk po e gjej dot si duket plotësonte 2 të tretat. Për 3 të katra donte edhe 8 ditë. Por 18. Donte 18 ditë. Po më del 8 në duke, po dakord, mase ka bëjmë një. Donte edhe 18 ditë në momentin që ka paraqitur kërkesën në 12.9.2021, donte edhe 18 ditë. Por të gjitha vendimet që un kam dhënë, gjitha vendimet e gjykatës gjirokastë, duhet të jenë mbi 90% e vendimeve se un i kam lexuar te raporti tematik. Po edhe një vendim i gjykatës lartë i përmendur prej me, po është në raportin tematik, dhe gjithë praktika gjyqësore është që ne nuk e bëjmë llogaritën nëse e ka kryer 2/3 ose 3/4 në momentin e paraqitjes së kërkesës, por në momentin kur shpallin vendimi, dhe kur e shpallur vendimi, ka plotësuar ato pata 3/4 të masës së dënimit të dhënë nga gjykata ose që parashikonte ato 5. Dhe kjo është evidentuar dhe qartë, unë nuk e di pse duhet që të ndodhte që unë duhet t'ja kisha rrëzuar që në fillim, se do ishte ndryshe me gjithë praktikën time. Ose dhe gjithë gjykatave, gjykatës lartë, inspektimit që është evidentuar. Kurse në fakt, nëse mund të shpjegoj çka do. Dakor.
Mirë, se falenderoj. Ka ndonjë diskutim apo pyetje nga anëtarët? Ose zonja.
Në qënë se u përmëndën nga magistrati, pra u përmëndën disa pikat të kontekstit procedural, pra si qështë afati parashkrimit që u pretendua në lidhje me dy qështje, pra të dhe kujtim shalarit. Duke i referuar disa dispozitave që ka ligji 96, 2016 i ndryshuar, si që është neni 126, neni pezullimi e timeve, neni 117, neni 134, neni 139, pra që janë mbyllja timit ose mbyllja procedimit disiplinor pas të anës dëgjimore, në gjitha këto rastet, cilat të dispozita po të shikosh, janë në një frym dhe bëjnë fjalë për parashkrimin e shkeljes disiplinore në momentin e fillimit të hetimit disiplinor. Pra, këtë rast, hetimi disiplinor ka filluar në datën 16.5.2023, vendimi kujtim shalarit është në datën 23.10.2018, pra është brenda afatit 5 vjeçar që parashikon në 117 i ligjit 96/2016. Për sa i përket rastit, atëherë në këtë rast aplikohet afati 6 vjeçar për shkak të kryerjes së shkeljes me të njëjtën natyrë brenda këtij afati 5 vjeçar të parashkrimit të këtij vendimi, që është i datës 27/3/2018, dhe konkretisht aplikohet ky afat 6 vjeçar për shkak të vendimeve të kujtim shalarit që është më vonë në kohë, pra brenda afatit 5 vjeçar të vendimit të manxhar shehut, dhe t'i merë rukos që ne janë sjellë për shkelje disiplinore. Pra, shkelja njëtës natyrë ka të bëj me faktin e në 102.1 tika dhe ato që janë situar se shkelje disiplinore dhe jo për shkakun për cilin është pranuar apo është rëzuar kërkesa në rastin e shkelja njëtës natyrë nënkupton shkeljen për cilin magistrati është proceduar, që janë ato dy që janë përmendur dhe në raport. Pra zbatimi i ligjit material dhe procedural dhe përfitimi pa drejt i palëve në një proces gjyqësor. Momenti i dytë ishte rasti që u përmend për shtetasim ankusin si një ankues anonim. Është e vërtet që në datën 3/6/2023, pra pasi kishte filluar disa muaj që kishte filluar, një muaj që kishte filluar hetimi disiplinor, një shtetas i quajtur, pra në deklaratë unë i quajtur, pastaj në kartë identiteti ka, hajde, kuptohe se nëse është apo s'është ky apo po luan, ka paraqitur një deklaratë notariale ku thotë që unë nuk kam paraqitur asnjë ankesë ndaj magistratit. Domethënë kjo është me pak fjalë mbajtja e ankesës. Kështu që këtë kontekst inspektori lart i lartë i drejtësisë nuk mund të verifikoj dot vetë kryehetime nëse kemi të bëjmë një ankues anonim apo jo, të hetoj deklaratën. Pra ankesën e paraqitur në emrin e tij është të falsifikuar apo jo siç është pretenduar. Mbase ka një procedim tjetër disiplinor se hetim për këtë fakt që mendi dhe magistrati që është drejtuar dhe inspektori, por nuk është pjesë e sektimit ton individual ndaj tij. Kështu që ky është rasti pasi i përdor të dyja këto emra, por referuar dhe nënit 124, jo nënit 190, që inspektori ka detyrim të shqyrtoj ankesat përveç atyre anonime, por referuar nënit 124, edhe një ankues anonim, nëse do të ishte rasti konkret, shërben për të marrë indicie për të dhijuar kryesisht hetimin disiplinar. Pra e parë dhe në këtë kontekst, mendoj se është në rregull dhe në përputhje me ligjin 96/2016 në këtë pjesë hetimi disiplinar. Çështet e tjera pastaj të themelit i disiplinimit se ju dham për gjendjen janë pretenduar dhe nga magistrati në vijim para shtrimit të tij, ne kemi ato që janë në raport, kështu që kemi në tjetër.
Personi e di se si e quajmë. A anonimi nuk e di se si e quajmë. Kështu që kaq kuptohet. Ai e ka bërë shkresën me emrin e tij.
Ai e ka bërë unin në shkollë.
Po po. Ashtu është.
Po më shpara po
thotë. Dhe ai e di shumë mirë. Po këtë gjë mund ta verifikonte inspektorit. Tani un kam një
mund ja lexoj dhe këshilli si e
thotë. Mirë. Nuk që nga mbindur që nga i njetë me Birbilin. Për te i kësaj, unë në datën 8 i 7, unë i kam quar kërkes dhe e kam shpjeguar. Përve se kam një 2 vjetë që i kërkojt në vend dispozionat të shkresnë, dhe sot nuk e kanë sjellë. Prap kërkes të re, që kanë detyrimin që tani të na vinin dispozicion të paktën mua dhe gjitha akte që kanë shqyrtuar. Kishin detyrimi ligjor, asë një shkresë, sot një raport dhe asë një gjë. Nuk e di nëse e kanë sjellë antarëve të këshillit lart. Unë kam bërë kërkesën, nuk e kanë sjellë. Unë kam bërë kërkesën sepse kjo është copy paste e një shkresë tjetër që unë e kam vërtetuar se kush e ka bërë. Dhe kam qenë në 2022-shin që i them. Pastaj Bilbil ose në përfundim të raportit, pse nuk e njoftoni ju për rezultatet e raportit? Po njoftoni vetë. Për te kësaj, në lidhje me një fakt të vogël, as 30 sekonda ko, unë do të lexoj diçka në lidhje me faktin që vetë kanë të raportit tematik e kanë vërejtur inspektorët në praktikë. Dhe thuhet, në një studim të një grupi magistratës të bërë në vitin 2020, arsyetohet se vlerësojmë se kërkesa, pavarësisht se është bërë në një datë më të hershme, se sa lejon afati ligjor, nuk mundet të përbej pekesë ligjore kundrejt gjykatës. Pra, momenti që bëhet kërkesa në plotësimin e afatit 2334. Në gjykatën e lartë vendimi i kolegjeve 00/2023-66 datemi 2/2023 arsyetohet se shpreha personi lirohet me kush do të thotë se kërkesa pranohet dhe personi lirohet pasi të zhvillohet një hetim gjyqësor dhe të shpallet vendimi dhe jo në momentin që paraqitet kërkesa. Tani dhe pastaj mua më pyet sikse plotësuar. Tani ne nuk jemi këtu më fal përballë mendimit personal që mund të ketë inspektori. Inspektori nuk profesion veten e tij, tu profesion një institucion. Ky institucioni është ky, janë të gjithë inspektorët e miratuar nga inspektori i lartë drejtësisë që kanë dhënë këtë raport. Dhe thotë këto shprehje. Nëse inspektori e vlerëson se duhet të tillë, kur të punojë nëse në sistemin prokuror, në të vetë të zbatojë dhe të bëjë debat sa të dojë me gjyqtarët te lirimi me kusht, dhe të bëjë ankime, dhe të iniciojë edhe një procedurë që mund të vjen në gjykatë kushtetuese. Po sot këtu mendimi i tij personal, me gjithë respektin, nuk ka vlerë. Ai profeson institucionin. Institucioni është ky dhe mendimet që institucioni jep te raporti i vlerësimit tematik i gjykatave. Në për gjykata. Ai raport, ato përfundime, ato gjetje dhe ato konkluzione që unë, pavarësisht se ju kishit ja u kam përcjell, duhet të ishin zbatuar edhe në rastin tim. Rezulton që nuk janë zbatuar.
Po zë ta fal.
Me qënë se po i referohemi rastit të raportit të inspektimit tematik, shkurtimisht duhet të japë një informacion. inspektimi tematik u zhvilluar për një periudhë 3 vjeçare, duke u administruar të gjitha vendimet gjyqësore të lirimit me kusht pranë gjykatave dhe prokurorive, të cilat i kishin dhënë këto vendime, të cilat ushtronin funksionin pranë i EVP-ve. Qëllimi i këtyre ishte grumbullimi i të dhënave dhe raporti i zbatimit të ligjit material dhe procedurial në dhënien e këtyre vendimeve. Nuk ishte raporti inspektimi tematik i përqendruar në vendime konkrete. Kishte gjykata të rrethëve gjyqësore që e llogarisnin 2/3 ose 3/4 në kohën kur merrej vendimi, kishte dhe gjykata të cilat e llogarisnin në kohën kur paraqitej kërkesa. Kishte vendime të tjera që interpretoheshin në mënyra të ndryshme në lidhje me zbatimin e vendimit unifikues gjykatës lartë. Nga studimi 3 vjeçar i të gjitha vendimeve, inspektimi tematik kishte qëllime më shumë për rregullimin, nëse ne mund t'i drejtoheshim për rregullimin e institutit të lirimit me kusht neni 64 dhe gjykatës lartë në lidhje me unifikimin e një praktike në lidhje me këto vendime. Në raport jam përmendur çështjet më thelbësore që kanë të bëjnë në lidhje me zbatimin e lirimit institutit lirimit me kusht. Ndërsa verifikimet që ne i kemi nisur, që mund kemi dhe tjera në dorë, që kanë të bëjnë po me lirimin me kusht, që kanë shërbyer pastaj si pjesë e procedimit disiplinor në vazhdimësi, nuk ishin pjesë për të futur te inspektimi tematik 3 vjeçar. Ato që kanë qenë problematike, kemi dalë me verifikim dhe jo nisje procedimi që do vazhdojnë në të ardhmen. Ndërsa, në lidhje me pjesën ose çfarë mund të pretendoj, dua të them që inspektori i lartë i drejtësisë si institucion ka një praktikë të konsoliduar në lidhje me zbatimin e lirimit me kusht. Që nga momenti në vitin 2021 që ka ardhur grupi i inspektorëve, ne kemi paraqitur disa procedime disiplinore me lirimin me kusht, edhe në një rast të vetëm. Janë gjyqtari i gjykatës Korçës, prokurori i Krujës, gjyqtarja i gjykatës Krujës, dhe të gjitha këto janë në vazhdimësi të një praktike të konsoliduar që ka inspektori lartë i drejtësisë. Dhe nuk është se kemi paragjykime ose synime konkrete ndaj një magistrati të caktuar. Faleminderit.
Atëre, ne vërtet kemi mbajtur dy qëndrime, edhe për gjyqtarin e Korçës dhe për gjyqtarin e Elbasanit, po janë raste totalisht të ndryshme. Dhe në ato kemi vendosur edhe standardin. E para ka qenë për vepra të rënda që i ndalon ligji për të bërë lirimin para kohe me kusht, dhe dyta ka qenë për llogaritje 2-3 herë afateve, kundërshtim me ligjin për periudha që nuk duheshin llogaritur, për cilën e pranonte vetë magjistrati. Dhe kemi konstatuar që edhe në lidhur me këto, inspektori nuk ka nisë procedime edhe për raste kur janë vepruar, është konstatuar nga inspektimet që ka pas raste analoge dhe me gjyqtarë tjerë dhe nuk është më qëndrim. Inspektimet nuk bëhen vetëm për të verifikuar situatën dhe për të bërë propozime ndryshimes, po inspektimet bëhen edhe për të konstatuar shkeljet e gjyqtarëve dhe për të proceduar nëse kanë vend. Dhe kur procedohet njëri dhe të tjerët lihen dhe nuk procedohen, ndoshta mund të kenë shkelje më të rënda, ky nuk është mesazh i mirë që e merr sistemi gjyqësor. Prandaj nëse do mbahet një qendrim për inspektime, duhet mbajtur për të gjithë në përputhje me kriteret që parashikon ligja.
Më falë, vetëm shkurt. Unë përmenda që në raportin e inspektimit, nëse do ta lexoni në fund, raporti i inspektimit ka dalë tani. Çështjet të cilat janë në shkelje ose janë konstatuar shkelje, ne i kemi kaluar në proces verifikimi. Çka do të thotë? ato të gjitha janë në proces verifikimi dhe nëse ato shkelje që ndrojnë, atëre do të kalojmë në procedim disiplinor. Jo se ne në këtë inspektim trevjeçar kemi anashkaluar këtë pjesë, absolutisht jo. Ne i kemi nxjerr edhe shkelje të cilat janë në verifikim. Kemi nxjerr dhe gjykatat përkatëse ku janë këto shkelje. Dhe tani jemi brënda periudës 6 mujore të verifikimit të rasteve të shkeljes. Çka do të thotë? Ky inspektim krahas ndihmës që ka dhënë në lidhje me përmirësimet ligjore, ky inspektim ka kaluar edhe në pjesën e verifikimit. Brënda 6 muajve të këtij inspektimi, ne jemi në proces të verifikimit të konstatimeve që kanë dalë nga ky inspektim.
Faleminderit.
Të bëni një pyetje të fundit.
Po, zëja, më çaj.
Në qenë si po diskutojmë praktikën. Në praktikën të e në si i lëde, është mesajsh me ajë sa di unë, tot. është vazhduar edhe me marrjen e masave disiplinore se fillim procedim disiplinore edhe për prokurorin që ka qënë prezent në lirimet me kusht. Që sa po thamë, gjyqtarja e Krujës edhe prokurori i Krujës, ha? Të pak të në kjo është rasti. Në rastin konkret ka filluar në një këshu procedim ndaj prokurorit e ekzekutimeve? Apo në raportin përfundimtar të tematikun që keni bërë? Ka në një rekomandim?
Dalin rekomandime për gjithë magistratët, prokurorës e gjyqtarë për cilën do filloj verifikimi pasi të mbyllet inspektimi tematik. Pra, për këto duhet ketë për pa tjetër, por nuk i kemi ne. Mund t'jenë se varet si ndajnë pasaj për verifikim.
Verifikimet
janë dar rastet dhe i dhe pasaj midis inspektorëve kuj do t'i caktohet, kuj do t'i biri. Po.
Dhe vazhdon verifikimi deri në kalimin e procedimit nëse ka të dhëna të mjaftueshme për filluar një procedim. Në lidhje me këtë praktikën, inspektori përgjegjës që ka qenë aty ka rastet e veta, siç isha unë inspektori përgjegjës për gjykatën, prokurorinë e Korçës, apelin gjitha dhe normalisht kam praktikat e mia. Dhe unë vazhdoj me verifikimin e atyre praktikave që i kam nxjerrë. Jo, flas nga inspektimi tematik, ne qim të ndarë në bas të gjukatave të rreteve gjyqësore ku janë i EVP-t. Dhe se cili kanë nxjerrë... Po, në rastin konkret, rasti i prokurorit, verifikimi...
Po, pra, po... Po ishte mbi bazë ankese, pra ishte mbi bazë ankese dhe kishte nisur.
Edhe diçka që të kemi, të gjitha rastet, të gjitha verifikimet në këtë rast kanë qenë mbi bazën ankesave. Sjell nga jo pra më duhet të
mjafton mund të jetë
edhe në bas të ligjit të shpjegojmë ankesat kanë qenë konkrete ndaj magistratit, nuk ka pas asnjë pretendim, vendimi ka marrë formë prerësh ekzekutuar nga prokurorit në rastin këto ankesa është adresuar mbi një çështje konkrete, duke u ngritur pretendime ndaj kësaj çështje konkrete. Dhe ky ka qenë rasti kur është bërë shqyrtimi fillestar i kësaj ankese i të gjitha ankesave. Rasti i magistratit ka qenë mbi bazën e ankesave dhe ka vazhduar. Në lidhje me inspektimin tematik është pjesë tjetër e verifikimeve. Edhe një herë nuk vjen, nuk edhe një herë po edhe një herë inspektimi tematik ka qenë në proces, dhe është në pjesën përfundimtare, po çosh raportin, raporti ka dalë tani. Ndërsa, pjesa e verifikimit dhe hetimit disiplinor ka qenë krahasim paralelisht me këtë, por kjo nuk do të thotë që po bëhet vetëm për magistratin dhe për magistratët e tjerë nuk po vijon. Nga inspektimi tematik ne kemi kalu në verifikimin e shumë çështjeve të cilat brenda afatit të caktuar do procedohet. Kjo është.
Faleminderit, po zotit, fjala për ju.
A ju am kesa? Që është për... ka lidhje, nuk për me vetëm patën, ka dhe një krenar mama aty, për qëndrim në shtëpi, pra janë dy vepra. Ka edhe pretendime që unë abuzoj me karburantin e gjykatës, në besoj e këllin lezuar. Ka dhe pretendime që unë abuzoj me marjen personelit në punë. Ka pretendime që unë abuzoj ku diu me orarin, unë abuzoj në çdo gjë. Ka pretendime që kam qenë dënuar penalisht më parë, se të besha gjyqtar. Dhe mbyllet po ky kriminal pse rri në sistemin e drejtësisë. Qëon janë kimi këta? Për një çështje të caktuar? I prandaj më kësollo ti sot atë lehtë që ta shikoni dhe ta lexoni të gjithë. Edhe e fshini. Unë nuk e kam parë, ju kam bërë kaq kërkesa për të na sjell atë. Edhe prokurorin Sarandja kam kërkuar që ta marrë dhe ai nuk e merr. Ka 2 vjet që e marr çështjen që rri atje. Tani nëse kjo quhet ankim, ky kriminal që liron për ditë, ç'a doni me, si doni me? Si ndodhi? Po Po ankesë është kjo? Më vjen keq tani se ne jemi profesionistë.
Ju po thonë,
tani, janë përmendur. Edhe më fal, nuk dua ta bëj, nuk dua ta bëj debat, lutem. Po kjo është ajo përmbajtja dhe kjo është, domethënë pamjen e parë, kjo nuk është ankesë. Kjo është një letër që duhet të ishte dërguar vendi proceduralisht edhe ligjërisht. Ose mund të ishte ai personi kur thotë që nuk jam unë, duhet të ishte atyrur.
Mund ta hetoj.
Dgjoj letra.
Në lidhje me, lutem, në lidhje me.
Vetëm ka shumë shkurt. Letra i është dërguar shumë institucioneve, ndërsa tener kartë ankesa konkrete me emrin e të pandehurit dhe me vendimin që është dhënë.
Po, nuk i kemi ata dhënë.
Ne të gjithë.
Se kanë 3 vjet që kërkojnë.
Të gjithë dokumentacionin e kemi dorëzuar në KLG dhe është administruar.
Po mua nuk më jepni dot apo s'duhet ta merrja? Mirë, atëherë, e nderuara zonja Antari i bëri pyetje dhe tha që kush janë një shkak, një shkelje dhe tha aplikimi 2/3-ve, 3/4-ve, apo dhe momenti paraqitjes. Momenti paraqitjes unë referova dhe është vendimi i gjykatës lartë. Unë kam të njëjtën praktikë me vendimin e gjykatës lartë në lidhje me kohën e prodhogaritjes, pra jo në momentin që dorëzohet kërkesa, por në momentin që shpallet vendimi. Në lidhje me aplikimin e 2/3-ve ose 3/4-ve mbi masën e dënimit apo mbi çfarë parashikon ligji, unë përsëri referojmë vendimin e gjykatës së lartë që më ndihmoi në rastin konkret, sepse nuk e dija, sepse kisha zhbiruar shumë te kjo fush, më ndihmuan inspektor. Dhe unë po lexoj e kam në faqen 8 të parashtrimeve që unë kam sill, po e kam sill dhe thotë. Atëherë, gjykata e lartë vendimin numër i datës 3/1/2022 e vendosur një rast kur interpretimin e 164 të Kodit Penal është bërë objekt trajtimi duke përcaktuar qartë praktikën që duhet të ndiqet sipas vendimit të trupës gjykuese. Rasti në fjalë i përket një vendimi kolegji dhe i përket shqyrtimit të kërkesës së një të dënuari për veprën penale të trafikimit të zhvilluar me 4 vjet burg, për cilat gjykata e rrethit gjyqësor madh dhe apeli Tiranë në prodhogaritjen e vojës së dënimit kanë mbajtur praktikën e parë, referuar masës së dënimit që parashikon dispozita përkatëse për të cilën është deklaruar fajtor dhe dënuar kërkuesi. Nga ana e gjykatës së lartë është vlerësuar se referimi sipas praktikës së parë nuk është interpretim i saktë i nenit 64 të Kodit Penal, por interpretimi sipas praktikës së dytë, një interpretim i tillë i Kolegjit Penal referuar të dhënave të administruara për efekt të këtij inspektimi, përkon me praktikën e ndjekur nga një numër i vogël gjyqtarësh prejt magistratit dhe pavarësisht se nuk është e karakterit unifikues që mund të jetë nevojshme për të gjitha rastet sipas parashikimit të nenit do të ketë impaktin e saj te magistratët e praktikës tjetër. Ky vendim dhe pastaj vazhdon që do të vlerësohet. Pra, në rastin konkret, unë, siç u shpreh edhe inspektori vet, të gjitha është aplikuar 3/4. Por edhe nëse do aplikoja 2/3, unë jam në rregull me vendimin e gjykatës së lartë. Tani, ta ti zbatojmë vendimet e gjykatës së lartë apo mos ti zbatojmë? Nuk kam një gjë tjetër për shtuar, sepse do bjerë në përsëritje pastaj.
Po se... Ta i vendimit gjukatës lartë, si kur është një vendim kolegji, ndërko që një vendim kolegji tjetër...
Kërë është proces, një sojtë një gjukatë. 3 pala. 3 pala tjetër.
Jo, me te.
Jo, jo, pa.
Lionet bëj një pyetje, meqense më atëro që vëmendin me atë problem, edhe u krijuar problemi parashkrimit. Për ju, momenti parashkrimit fillon nga momenti i fillimit të hetimit të procedimit disiplinor, apo nga momenti kur është bërë shkelja, kaq doja. Ndërkohë që për magistratin, do të dëshiroja...
Fati parashkrimit
disiplinore fillon momentin e kryerjes, nga momenti që është kryer shkelja disiplinore. Dhe unë i përmenda dhe dispozitat, ku përmendet shprehimisht kur mbyllet hetimi e kur mbyllet procedimi disiplinor, ose vetë në 117 është fillimi i hetimit disiplinor. Pra nëse fillon hetimi disiplinor, nuk mund diskutohet më për parashkrim. Është kapur afati parashkrimit, 5 vjeçar nga momenti kryes shkeljes disiplinore. Ashtu si që dispozitat e tjera, si që shneni gjështë, qini se është parashikojnë pezullimin e hetimi disiplinor, i cili ndërpret afatin e parashkrimit, e thot shprehimisht. Pra shumë e qartë në këto dispozita që momenti i fillimit është momenti i kryes shkeljes disiplinore dhe i përfundimit është në momenti i fillimit të hetimit disiplinor. Faleminderit. Është në sekretari keni depozituar disa akte për të mos e kuvertuar në pyetjet retorike. Aktet dëshironi ti administrojmë, nëse po do t'i japim një kopje palës tjetër dhe çfarë doni provoni me ato akte.
Faleminderit, sigurisht që dëshiroj se jesë e praktik. Dëshiroj që të administrojnë gjitha aktet që unë kam paraqitur, të vlerësojnë në raport me kundërshtimet e parashtruara me shkrim, të cilat në shumë të madhe ishin ato që u debatuan këtu në seancë. Sigurisht, nëse dëshiron le të marrë edhe një kopje është e drejtë saj dhe palës tjetër të inspektorëve. Kjo përsa i përket procedurës, administrimit prova.
Ke një listë akteve që ke depozituar inventar, në që ka bëjmë të ditur dhe palës tjetër,
po,
se të japim një kopje, po jo?
Në faqin, dy faqet e fundit, të parashtrimeve të mija, unë them që bashkanidhë materiali kundërshtues janë edhe, dhe i citoj të gjitha, janë 15 pika që janë të gjitha aktet që janë dosjet, pra dosjet që ne shqyrtojmë, janë vendimi për lirim me kush ato të rëzimit që inspektori sa po tha që ne kemi evidentuar, por nuk kemi gjetur shkelje dhe të vendimet e rëzimit dhe vendimet e tjera, pra janë vendime që janë brenda periudhës të inspektimit, që unë jam i sigur që këto janë vlerësuar nga inspektorët. Janë vetëm vendimet për ulje dënimi të dhëna prej me, po që unë besoj se to thjesht të tregojnë një praktik, po që nuk e di se sa rëndësi kanë. Përsa ko unë vendimin për ulje dënimi e vlerësoj të drejtë edhe në raport me provat që kam administruar në atë gjykim. Kurse shkresa dërguar ILDES në 8/7/2022 në lidhje me informacion për ankesën, pra për gjyqtaren, shkresën e përsëritur e datës 30/7/2022 pasi kisha marr, po kam çuar materialet, ja kam çuar materialet e kallëzimit penal, ja kam çuar inspektorit ku çështja ka ikur për mos kompetencë nga pasi u evidentua që ishte gjyqtare personi që bënte letrat në emër të një avokati, u evidentua me prova filmike që ishte gjyqtare asaj gjykate dhe ka ikur për kompetencë në prokurinë e Sarandës, edhe kopje raportit dhe tematik të pjesa vlerësime që ju e keni dhe dhe vlerësim të inspektorit nëse do se jo të marri aktet që unë kam marrë si pro.
Tërë, besoj se me të diskutime dhe veprimi përfundoj, atëherë ftoj përfaqësuesin inspektorin lart të drejtësisë dhe magjistratin zotin largohet me qëllim që këshilla gjyqësore të vijojë me shqyrtime më të shëndetshme. Faleminderit. Ju falenderoj për durimin e deritanishëm në vijim të këtij procedimi disiplinor dhe kësaj seance digjimore. Ju bëj me dije që deri tani janë paraqitur një dosje nga inspektori i lartë të drejtësisë, gjithashtu në datë 12/3/2024 është paraqitur parashtrime dhe një dosje gjyqësore të çështjeve pretenduara nga magjistrati. në vijim të këtij procedimi disiplinor, propozoj që t'i vijë në dispozicion dosja ardhur nga ana e LD-s, magjistrati zoti, gjithashtu edhe të merren për shqyrtim dosje gjyqësore të paraqitura nga magjistrati zoti datë 12/3/2023 dhe mendoj që nëse jeni dakord me këtë propozim, seanca e radhës në lidhje me këtë procedim disiplinor të jetë datë 9 prill 2024, ditë e martë, ora 13:00. Keni diskutime për sa propozon? Megjithëse nuk ka diskutime, kalojmë në votim e propozimit bërë nga unë si relator, pikos gjithë drejtu si seancës.
Pra, dakord.
Ridvani, dakord.
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 Markeliani, dakord.
Ilka, pra. Emona, dakord.
Ilie, dakord. Për racionalizim dhe efektivitet të kohës, ftoj administratët i njoftoj për njësë për një lartësi dhe magjistrati për të komunikuar vendimarin e tanishme të këshilla gjyqësore në lidhje me këtë procedim disiplinor. Në vijim të këtij procedimi disiplinor dhe pasi dëgjoj palët subjektet i procedimit disiplinor, këshilla gjyqësore vendosi për të komunikuar të gjithë dosjet e dozuar deri më tani nga inspektori i lartësisë magjistrati zoti. Njëkohësisht, në seancën e radhës që do të jetë në datën 9 prill 2024 ora 13 për këshilla gjyqësore, të paraqisin dhe parashtimet përkatëse. Gjithashtu ju bëjmë dije që çfarë është dorëzuar nga ana juaj deri më tani janë administruar si prova nga ana e këshillit gjyqësor. Dhe në vijim të kësaj mbledhje, ju bëjmë dije që përgjatë ditës parë një kërkesë për saktim gjyqtarin gjykatën e posaçërisë ka sipas profesorit të kemi organizuar. Jeni dakord për ta përfshirë në këtë renditje? Dakord, atëherë po vazhdojmë atëherë me pikën 2, shqyrtime për vendimet për gradimin e komisionit zhvillimit të karrierës. Për më tej materialet të cilat janë përgatitur do të relatohen nga zoti Toro.
Po, atëherë relacioni bashkëllu ka 2 projekt vendime. Relacioni ka lidhje me fillimin e procedurës verifikimit të kriteri ligjohet kandidimi në procedurën lëvizis paralele në gjykatën e shkënat spara të kësonit për gjithësën e Elbasan të shpallu me vendimin 252 datë 24.5.2023 për kandidatët që kanë dhe nuk mund të kena si vlerësim, gjithashtu dhe fillimi procedurës për zgjidhjes për këto kandidat në këtë pozicion. Atëre, me disa vendime si që theksova dhe më lartë, në të datës 24.5.2023, nga nëkshitit janë hapur 8 procedurat të vizis paralele në gjykatë e shkallës partë të kësënë përgjishëm, dërto edhe vendimi 252, i cili ka lidhe me fillimin e procedurës të vizis paralele për gjykatën e rethit e shkallës partë të kësënë përgjishëm i Elbasan, për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale. Me vendimin 3-4-6-27-6-2023, është miratuar lista e kandidatëve që kanë ose mund të kenë 2 vlerësime, 1 vlerësim, pa vlerësim për efekt kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në këtë gjykatë, pra Elbasan dhe Lesht, dhe në të janë përfshirë gjithsej 11 kandidatë. Në vijim, me vendimin 385-17-7-2023, është vendosur fillimi procedurës të verifikimit të kriterijeve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të kësajt përgjithshëm i Elbasan të shpallë me vendimet 249-252 datë 24.5.2023, këshilla gjyqësore për kandidatet që kanë ose mund të kenë një vlerësim, si dhe është njëkohësisht është filluar procedura e verifikimit të kriterijeve ligjore të kandidimit për pozicionin e shpallur me vendimin 248-250-251-253 datë 24.5.2023, këshilla gjyqësore për kandidatet që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Lista e kandidatëve për pozicionin 252 është si më poshtë. Ndërkohë, nga zonja me datë 29/2/2024 është paraqitur dorëheqje nga ky kandidim dhe nga ana e këshillit dorëheqja e saj është pasqyruar me vendimin ku është vendosur përfundimi i procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të kësaj përgjithshme Elbasan për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin 252/24/5/2023 për kandidatën për shkak të dorëheqjes së saj. Ndërkohë, më pas kanë pasur evoluime të tjera, ku në datën 29/4/2024 është paraqitur një kërkesë për tërheqje nga kandidimi për pozicionin 252 dhe nga kandidati. Kandidatet e tjerë në këtë pozicion zonë transferuar në mjet procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të kësaj përgjithshme Durrës për pozicionin 21, zonja transferuar në mjet procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të kësaj përgjithshme Tiranë pozicionin 15, ndërkohë që zonja është
transferuar në mjet procedurës së lëvizjes para lënë gjykatën në shkallën e parë të aksionit përgjithshëm Elbasan pozicionin 253. Pas tërheqjeve të sipërcituara, kandidatet që mbetën në garë për pozicionin 252 është zonja Kjo kandidate sipas shtojcës 3 vendimit numër 346 27/6/2023 rezulton se nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë vlerësim. Në lidhje me fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesuesit të Përgjithshëm Elbasanit, pa vendimin 252/24/5/2023 të Këshillit Lagjësor për kandidatet që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim, janë kryer këto veprime procedurale. Me vendimin 346/27/6/2023, Këshilli ka vendosur miratimin e listës së gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt kandidimit në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesuesit të Përgjithshëm Elbasanit Lesh. Dhe gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë të shpallën vendimin e Këshillit 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 dhe 258 datë 24/5/2023, sipas shtojcës 3 bashkëlidhur këtij mendimi, në shtojcën 3 janë lista gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Në listë e gjyqtarëve të përfshirë në shtojcën 3 rezulton se njëra prej tyre ka kandiduar në pozicionin 252 dhe kjo është zonja gjyqtare gjykatës së shkallës së parë të Kryesuesit të Përgjithshëm të Dimër. Në këtë kushtin përputhim me pikën 11 vendimit 252 24/5/2023, vendimi 320 17/9/2020. Komisioni ka propozuar Këshillit të miratojë projekt vendimi për fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesuesit të Përgjithshëm Elbasan të shpallur me vendimin 252/24/5/2023 për kandidatet që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Në pikën e dytë është parashikuar një rregullim i veçantë për kandidatën zonë, e cila e shkualifikuar më parë në procedurat e lëvizjes paralele, konkretisht për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin e Këshillit 253 dhe vendimin e Këshillit 465/27/5/2023 në përputhje me pikën 53 të vendimit të Këshillit 320, procedurat e verifikimit të kriterëve ligjore që kanë përfunduar për këtë kandidim janë të vlefshme edhe për pozicionin hapur me vendimin 252/24/5/2023. Pasi procedurat janë të njëkohshme dhe të njëjtën në të njëjtën fushë pra të penale. Meqense kjo kandidate e vetëm është kualifikuar, komisioni propozon që të vijohet me projekt vendimi për caktimin e relatorit të përzgjedhjes për pozicionin 252. Pra, bashkëlidhur ju do të gjeni dy projekt vendime në dispozicion në dispozitivin e cilit ju do të ju sugjerohet të miratoni fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesuesit të Përgjithshëm Elbasan shpallën vendimin 252/24/5/2023 të Këshillit Lagjësor për kandidatet që nuk kanë asnjë vlerësim, për kandidatën e cila ka kandiduar në lëvizje procedurat e lëvizjes paralele për pozicionin lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin 253/24/5/2023, procedura e verifikimit të kriterëve ligjore që ka përfunduar për këtë kandidim, është e vlefshme edhe për kandidimin e saj për lëvizjen paralele të shpallur me vendimin 252/24/5/2023. Ky vendim natyrisht në fuqi mirë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor, ndërkohë që në lidhje me procedurën e përzgjedhjes së kësaj kandidate është propozuar projekt akti i dytë në dispozitivin e cilit ju sugjerohet të miratoni shfillimin e procedurës përzgjedhjes së kandidatëve për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesuesit të Përgjithshëm Elbasan për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 252/24/5 të Këshillit Lagjësor, si dhe caktimin e relatorit si më poshtë, pra relatori i cili do dalë pas relatimit të këtij akti në mjet shortit të hedhur nga sekretaria e nënpunësve të kolegjisë. Kështu që kjo ishte pak a shumë materiali përgatitur nga ana e komisionit, ku janë materializuar dhe propozimet për kase tek projekt draftet e vendimit të këtë redaktuar. Faleminderit për...
Faleminderit zotit Toro. Atëherë në mënyrë... Faleminderit zotit Toro, në mënyrë të përmbledhur para në relacionet për dy projektakte, fillimisht edhe në votim projektaktin e parë, që ka bërë me përfundimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesuesit të Përgjithshëm Elbasan, shpallur me vendimin nr. 252/24/5/2023 të Këshillit Lagjësor për kandidimin në atë që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim.
Pra, dakord.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Akeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Ili, dakord. Vendim për fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesuesit të Përgjithshëm Elbasan, të shpallur me vendimin nr. 252 datë 24/5/2020 këshilli i lagjë gjyqësor për kandidatin që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Këshilli i lagjë gjyqësor mbështet në bazën e një përkasi vendosi pika 1 fillimi i procedurës së verifikimit të kriterëve gjyqësorë kandidimin për çdo lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të gjyqësorëve përgjithshëm Elbasan shpall me vendimin numër 252 datë 24/5/2020 këshilli i lagjë gjyqësor për kandidatin që nuk kanë asnjë vlerësim. Periudhë për kandidatin zonës cilë ka kandiduar në procedurën e vizave paralele për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, çfarë me vendimin numër 258 datë 24/5/2020, për shëndetë verifikimit të kriterëve ligjore që ka përfunduar për këtë kandidim, është e vlefshme edhe për kandidimin e saj për vizave paralele, çfarë me vendimin numër 252 datë 24/5/2020, këshilli gjyqësor. Ky vendim fuqishme i botën fajë zonë këshilli gjyqësor. Në vim ka diskutime për projektaktin e dytë, mekanizmin e prezantuar nga relatori lidhet me edhe në shortit. Në qëse nuk ka diskutime, ftoj administratën për të hedhur shortin.
Embosim ne emrat e relatorëve. Zoti Alban Toro. Zoti Klodian Kurushi. Dhe zoti Markelian Koqa. Si membri në relatorit. Zoti Alban Toro.
Faleminderit. Ka diskutime lidhe me mënyrën e hedhjes shortit? Atëherë, pasi me qëse nuk ka diskutime, pasi hedhjes shortit, vazhdojmë me votimin e projekt vendimi për katës me përgjegjësimet zgjera nga shorti.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord. Dakord.
Dakord.
Angeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
I lirë dhe akord, vendim për finim e procedurave të përzijes nga nga me privitin parlim në gjukat në shkallë spasi për përgjithë në rrasan për përzijen e lirë të shpallë me vendim në 252 datë 24/5/2020, këshin dhe gjistor. Këshin dhe gjistor bëshet në bazë në gjithë për kase vendosi për i ka një finim e procedurave të përzijes nga nga me privitin parlim në gjukat në shkallë spasi për përgjithë në rrasan për përzijen e lirë të shpallë me vendim në 252 datë 24/5/2020, këshin dhe gjistor. Dhe dujtë saktime relatorisë si vëport, për profesorin një të shpallë me vendimin nr. 252 datë 24/5/2023, relator zotë Alban Toro, këmë vendimin vëqime një dhe potrani për rezultatit të të rritë të këshirë la gjësot. Në bimë se mbledhe vazhdo me pikën 3 të saj që ka bërë me shqytime për vendimin për fundimin e përshëtuusin një të ndërtyrin në gjukat në apet të sonit të përgjithë në Tiran, për profesorin lina në fushën të të civilit, shpallë me vendimin nr. 224 nr. 221 datë 24/5/2023, për kandidatin zotë për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, për të fjalën e relatorit zotit Hado.
Faleminderit. Me vendime 224 dhe 246 datë 24/5/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, është vendosur hapja procedurës për ngritje në detyrë gjyqtarit pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm fushën e drejtës civile. Ka rezultuar se brenda afatit saktuar me vendimin e KLG-s, ka kandiduar edhe kandidati zoti gjyqtar i shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Gjirokastër, po ashtu me vendimin 57 datë 7/2/2024 të Këshillit është janë filluar procedurat e verifikimit kriterëve ligjore të kandidatit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira ndërmjet cilave edhe dy vendimet që sapo citova më sipër 244 dhe 246. Nga shorti jam caktuar unë si relator i kësaj çështje. Në rrugë elektronike në datë 11/3/2024 kandidati zoti ka parashtruar kërkesën për tërheqje nga kandidimi për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile, shpallura me vendimet numër 244, 246 datë 24/5/2023. Në referim të vendimit të KLG-s nr. 75/2019, në sipas cilit përcaktohet se kur kandidati njofton tërheqje nga kandidimi, relatori i çështjes përgatit relacionin që përshkruan procedurën e zhvillimit dhe projekt aktin mbi përfundimin e procedurës verifikimit të kandidatit tërhequr, duke dërguar me njëherë për shqyrtim çështjen para komisionit. Çështja i ka kaluar pra nga ana ime si relator, i ka kaluar komisionit në mbledhjen e datës 12/3/2024, Komisioni i Zhvillimit Karrierës, duke konsideruar të rregullt procedurën e verifikimit ndjekur për kandidatin zotin po ashtu vlerëson qartë dhe plot vullnetin e shfaqur për të tërhequr nga kandidimi për ngritjen detyrën gjykatën apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionet të lira në fushën e drejtës civile, pallura me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor numër 244 dhe 246 datë 24/5/2023, bazuar në pikën 17 seksioni B dhe 3 seksioni C të kraut 6 të vendimit 75 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, vendosi dërgimin e çështjes për shqyrtim mbledhjen e Këshillit Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur ky i fundit për përfundimin e kësaj procedure ngritjen detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë për kandidatin zotin për shkak të rreqjes së tij nga kandidimi. Faleminderit.
Faleminderit zoti Ador, ka diskutime? Do të thësoj faktin që në votimin e këtij projekt vendimi nuk merr pjesë antari i Këshillit Gjyqësor zoti Markelian Koça për shkak të konfliktit të interesit deklaruar kohën e parë. Me gjithë nga diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin për katës.
Pra, dhe akord.
Ridvani, dhe akord.
Dhe akord.
Dhe akord.
Ilka, pra.
E mëna, dhe akord.
I di, dhe akord, vendim për përfundim e procedurës të vizën dhe tyrë në gjukatën e apelit të visionit për gjithë në Tiranë për pozicionet e lirë në fushën dhe si vizë shpallë me vendim nëmë 224 dhe nëmë 221 dhe 24/5/2023 për kandidatin zotë. Se kështë nga gjithëson bështetur në bazën gjërë për kase vendosi për e një përfundime përshëtuar së mjëtën dhe të një që ka në apelit së më i përgjithë më tira, në përsejnë të një a fushën të civilës, është pa me vendimi nëmët 224, nëmët 227, 24/5/2023, kështë nga gjithëson, për kalendatë zotë të përshka të rejtës së tinga kalendimi. Për ka një kopër e sotu e vendimi, një fëtore zotë. Sipas kësaj dënimi me tek të ligjit nr. 5206, rrugën e qeverisë së mjedisit si ndryshuar se vetë publiku pa rezultate të identit kishin dhënë. Ju sot pasi të redaktorit për sigurinë anonimatë së bitë. Ky vendim fuqin në datën e publikimit në faqen e rezultateve të identit kishin dhënë ju sot. Vazhdojmë me pikën 4 të njërin ditë, ka i bëj me shqytime për vendim për vlesimin e tik të profesionat i gjyhtarës me 100 gradim për unë e vlesimin 2013-2016, për cilë e shpërgatitur në relacionin për 4 nga Zonja Rupa. Për më dhe fjallë Zonja Rupa, dhe ko bëjmë e dje që nga në e gjyhtarë nuk ka kundërshtim.
Nuk ka kundërshtim. Atëherë, në cilësinë e relatorës, po paraqes projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për gjyhtarë, i cili ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit, gradimin e gjyqtarit, e cila ka kaluar procesin e vlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë. Në projekt raport pasqyrohet sipas të rendit kronologjik i gjithë procesi vlerësues i gradimit të gjyqtarës, procedura në mënyrë të plotë, burimet e vlerësim, kështu që në mënyrë të përmbledhur do të relatoj lidhur me nivelin e pikëzimit dhe të vlerësimit për gjithë secilin nga katër kriteret vlerësuese. Për të filluar me aftësinë profesionale të gjyqtarës në aspektin e njohurive ligjore, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë dhe të saktë fakteve të çështjes, identifikimin e normave konkrete, procedurale dhe material që gjen zbatim, si dhe citimin dhe analizën e normave respektive në funksion të zgjidhjes së mosmarrveshjes. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25. Po ashtu edhe në lidhje me aftësitë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, gjyqtarja Vjosa Zaimi ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material. Dispozitat e ligjit rezulton të jenë referuar dhe interpretuar plotësisht nga ana gjyqtarës, duke zbërthyer në element përbërës të tyre, duke identifikuar qëllimin dhe funksionin e dispozitës përpara aplikimit të tyre mbi faktet e çështjeve konkrete. Kështu që në lidhje me këtë tregues propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25. Për të kaluar te arsyetimi ligjor, si në aspektin e qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit, ashtu në aspektin e strukturës dhe qëndrueshmërisë së tij, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë pikët respektivisht 15 dhe 10 për gjyqtarën. Në lidhje me cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në treguesin për këtë tregues. Për arsye sepse arsyetimi i vendimeve është i qartë, është i plotë dhe merr në analizë dhe jep përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve, ndërgjyse si në çështjet civile ashtu edhe në çështjet penale. Propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 25. Kështu që në lidhje me aftësitë profesionale të gjyqtarës, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, pikët 100.
për të kaluar të aftësitë organizative të gjyqtarës, aftësia për të përballuar ngarkesën në punë në lidhje me respektimin e afateve ligjore në tërësi referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka treguar kujdes të posaçëm për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore në çështjet e analizuara për të cilat ligji ka parashikuar afati shqyrtimi duke treguar aftësi shumë të mirë në të drejtim. Propozohet niveli i pikëzimit me 15 pikë. Për sa i takon plotësimit të standardeve minimale kohore, rezulton që në këtë procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarës, referuar formatit të statistikave të administruar për efekt të këtij procesi, të cilat shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për kozgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Përpasoj, vlerësimi lidhur me këtë tregues do të bëhet duke referuar 10 çështjeve të përzgjedhura me shorë dhe 3 vendimeve të zgjedhura nga gjyqtarja. Rezulton se nga 13 çështjet për të cilat zbatohen standarde minimale kohore, jo të gjitha çështjet kanë përfunduar brenda standardit minimal kohor, pasi 7 prej tyre kanë përfunduar te afati standard minimal kohor përcaktuar për secilën kategori. Pra në total 53 prej 8% e çështjeve janë jashtë afatit standard minimal kohor. Kjo përqindje referon i përkon me nivelin e vlerësimit me 1 pikë, por duke qenë se vlerësuesi bën edhe një analizë logjike të fakteve, në pikëzimin e këtij kriteri janë mbështetur në raportin e çështjeve të gjykuara te standardit me numrin total të çështjeve të analizuara që rezulton në masën 50%, faktor që kanë ndikuar në kozgjatjen e gjykimit, të cilat nga dosjet e vëzhguara nuk rezultojnë të jenë për shkaqe që janë përgjegjësi e gjyqtarës, dhe kalimin e standardit sasior të zbatueshëm mesatarisht me 17%. Për këtë arsye propozoj që lidhur me këtë tregues të rritet niveli vlerësimit të gjyqtarës në 3 pikë, duke mos pas mundësi në rritjen maksimale të vlerësimit për këtë tregues, pasi nuk të i kalos standard me 50%. Për të kaluar tek komponenti tjetër, koha mesatare që i dedikohet çdo çështje, vlerësimi lidhur me këtë tregues do të vë duke i referuar 10 çështjeve të përzgjedhura me shorë dhe 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtarja për të cilat zbatohet standardi minimal kohor dhe jo afati ligjor i gjykimit. Referuar analizës matematikore, koha mesatare e çështjeve të vëzhguara është më e shkurtër se standardi minimal kohor për gjysmën e kategorive të çështjeve. Referuar metodologjisë së pikëzimit, kjo llogaritje matematikore përkon me një pikëzim prej 3 pikësh. Por duke marrë në konsiderat faktin se koha mesatare që i dedikosh dhe çështje të i kalohet vetëm për një kategori, pra me 1 muaj dhe 10 ditë, si dhe duke i referuar menaxhimit të kohës dhe kryerjes veprimeve procedurale nga gjyqtarja, lidhur me gjykimin e këtyre kategori çështjesh, vlerësoj se ky tregues duhet të pikëzohet në nivelin maksimal me 5 pikë. Lidhur me rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore, duke i referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti gjyqtarës për periudhën e vlerësimit rezulton në masën 85.3%. Referuar metodologjisë së pikëzimit, përqindja e mësipërme me pikëzohet me 4 pikë. Por në metodologjinë e pikëzimit lidhur me këtë tregues, përcaktohet se të gjitha të dhënat statistikore analizohen sipas situatës me qëllim për të shmangur përfundime për çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Analiza e dhënave statistikore bazohet në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve, si dhe aspektet e tjera të cilat lidhen me kushtet e punës, edhe për të cilat mund të çojnë analiza të cilave mund të çojnë në një pikëzim më të lartë. Në këto kushte, unë propozoj që lidhur me këtë tregues të gjyqtarja të pikëzohet në nivelin e 8 pikëve. Për të kaluar tek koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor, ky tregues do të vlerësohet dhe pikëzohet duke i referuar të dhënave për 11 çështjet e përgjedhura me shorp dhe nga analiza të dhënave, duke i referuar pra burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar rezulton më e shkurtër se afati procedural për shumicën e kategorive të çështjeve. Te i kalimi i afatit të arsyetimit të vendimeve është bërë vetëm për një nga kategoritë e çështjeve, konkretisht për çështjet të kategorisë civile. Për këtë arsye, unë mendoj që në lidhje me vlerësimin e këtij treguesi, të aplikohet koeficienti i vlerësimit 20% dhe gjyqtarja të vlerësohet me 15 pikë. Në lidhje me aftësinë e gjyqtarës për të kryer procedura gjyqësore, numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin e atyre jo produktive, nga tërësia të dhënave rezulton se numri i seancave gjyqësore të zhvilluara nga gjyqtarja në 10 çështjet e vëzhguara me palë kundërshtare varion nga 1 deri në 13 seanca gjyqësore. Numri mesatar i seancave gjyqësore duke referuar çështjeve të vëzhguara rezulton 3 seanca gjyqësore për çështjet familjare dhe 4 prej 5 seanca gjyqësore për civilet me palë kundërshtare. Në total, numri mesatar i seancave është 3 prej 7 seanca për të gjitha kategoritë e çështjeve. Nga vëzhgimi 11 dosjeve të çështjeve të përzgjedhura, rezulton se gjyqtarja ka kryer me korrektësi të gjitha veprimet procedurale për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet të seancave gjyqësore duke respektuar në çdo rast ligjin procedural civil, kështu që propozohet lidhur me këtë tregues niveli vlerësimit me 15 çik. Në lidhje me komponentin kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, duke i referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie në drejtim të zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat procedural të gjykimit në seancat gjyqësore të zhvilluara, kështu që propozohet lidhur me këtë komponent niveli vlerësimit me 20 pikë. Në lidhje me aftësitë e gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore në të dy komponentet e këtij nën kriteri, si në aspektin e rregullshmërisë të dosjes, ashtu në aspektin e saktësisë dhe plotësisë të dokumentacionit, propozohet nivel shumë i lartë vlerësimi, përkatësisht pikët 5 dhe 10, kështu që në lidhje me aftësitë organizative të gjyqtarës, niveli i vlerësimit propozohet të jetë shkëlqyeshëm pikët 96. Për të kaluar tek kriteri tjetër etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, për të gjithë kriteret e këtij, do të thënë treguesit e këtij kriteri, gjyqtarja është vlerësuar në pikët maksimale për arsye sepse në lidhje me etikën në punë, angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksion, gjyqtarja rezulton se ka shkallë shumë të lartë angazhimi dhe përgjegjshmërisë në funksion. Gjithashtu nuk rezulton asnjë dhënë për sjellje të pahishme apo sjellje që thënojnë deri në dinjitetin e saj, nuk përdor gjuhë diskriminuese. Gjithashtu nuk ka asnjë të dhënë lidhur me numrin tek të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarës. Propozohet niveli vlerësimi shkëlqyeshëm pikët 100. Në lidhje me kriteren aftësitë personale dhe angazhimi profesional, aftësitë e komunikimit, komunikimi i qartë dhe transparent rezulton që referuar të dhënave, gjyqtarja ka komunikim të qartë dhe transparent me pjesëmarrëse në gjykim, si dhe në gjuhën e përdorur në arsyetimin e vendimeve, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 25. Për sa i takon respektimit konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, gjyqtarja ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen e të dhënave personale të palëve apo subjekteve të procedimit për të cilat ka ardhur në dinjë për shkak të funksionit, propozohet niveli i vlerësimit i lartë, pikëzimi 15, po ashtu dhe aftësia për të bashkëpunuar, si në aspektin e shkallës komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës me to, po ashtu edhe në aspektin e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, rezulton që gjyqtarja të jetë në nivelin shumë të lartë, pikëzimi 15 për gjithë secilin nga këto dy komponentë. Në lidhje me gatishmërinë e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, referuar për sa i takon treguesit pjesëmarrja gjyqtarës në programet e formimit vazhdues shkollës magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese, kryesisht për tema që i përkasin të drejtës civile, procedurale, ndërkombëtare dhe familjare, gjithsej 8 aktivitete të zhvilluara për 13 ditë, që do të thotë se është në respektim të parashikimeve ligjore, kështu që propozohet lidhur me këtë tregues niveli i pikëzimit me 20 pikë. Për sa i takon disponueshmërisë së gjyqtarës për të udhëhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e gjyqtarëve, nuk rezulton që lidhur me këtë tregues të ketë diçka të dokumentuar nga gjyqtarja, kështu që vlerësohet me 3 pikë lidhur me tregues. përsa i takon angazhimit të gjyqtarës në veprimtarinë ndër institucionale për përmirësimin e drejtësisë dhe të në veprimtari për marrëdhëniet me publikun, referuar të dhënave që rezultojnë nga burime vlerësimi, gjyqtarja rezulton të jetë angazhuar në veprimtari të tilla, kështu që dhe ka një rol aktiv në to, kështu që vlerësohet me 5 pikë. Po ashtu në lidhur me publikimet ligjore nuk rezulton të ketë publikime ligjore, kështu që për këtë kriter, për këtë komponent nuk vlerësohet. Atë niveli i vlerësimit për kriterin aftësitë personale dhe angazhimi profesional për gjyqtarën propozohet të jetë niveli shkëlqyeshëm pikës 93. Në lidhje me vlerësimin për çdo kriter propozohet të jetë si më poshtë: aftësitë profesionale të gjyqtarit pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarit pikët 96 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 93 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm. Kështu që niveli i përgjithshëm i vlerësimit për gjyqtarin propozohet të jetë shkëlqyeshëm, niveli pikëzimit 389.
Faleminderit. Faleminderit, zonja Rupa, ka diskutime për sot për është? Nisëm nga diskutime, që alën votimi për i dërlimit.
Pra. Dakord.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Arkeliani, dakord.
Nuk ka pra.
Ivana, dakord.
Ili, dakord. Vendim për vlerësimet e tjera në sendet gjyqtarës me qëllim gradim për një vlerësim 2012-2016, këshilla gjyqësore bazuar në bazën ligjore për katëse vendosi, pika një miratimi raport vlerësimi të tyre personal me qëllim gradim të gjyqtarës për një vlerësim 2012-2016, duke vlerësuar si më poshtë: A, aftësi profesionale dhe shkëlqyeshme; B, aftësi organizative dhe shkëlqyeshme; C, etika dhe angazhim nga vlerë personale dhe shkëlqyeshme; D, aftësi personale dhe angazhim personale dhe shkëlqyeshme; niveli i përgjithshëm vlerësimi shkëlqyeshëm. Pika 2, raporti vlerësimi miratues pas pikë 1 bësh i këtij vendimi është pjesë përbërës e tipi, ka te kënë të vendimi më bërë në kënë një kakë dhe sotive të apeli, bërë në pjesë me lidhë nga njësme një vëtinë vendimi të sotëve, kënë vendimi fëqime një, dhe sot e ti publikojnë fa rezultatet e një të këshin dhe gjithësot, për kërë dhe mërë 95.96.26.000, për sot e gjithësot e përbërë në publikin e Shqipërisë i dëshuar. Në vindë të se mbledhe, vazhdo me pikën 5, për cilë e theksuar që zoti Koca nuk me pjesë në shqytimi dhe vendimare në këti projekt vendimi, që ka dhe me shqytimi për vendim për vendim për plasimin nga kandidat e zërë të trekin kriterit të kandidim për vitin e të tërë në gjukat në apetit sënë për qisë për zërë e dhja në fush e dhe civilet, që palo me vendim e këshin nëmë 221, nëmë 224, nëmë 225, dhe 24, 25, dhe vejme për shqytimi për vendim për kriterit tja regjionat të kandidimi, për cilë është përgatit të relacion nga komision e shvitin karinës për të fjerë relatorës dhe të hato.
Faleminderit. Me vendimet 221, 224, 225, datë 24/5/2023, Këshillit Lartë Gjyqësor, është vendosur hapja procedurës ngritjes në detyrë për gjyqtarët pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm fushën e drejtës civile. Brenda afatit caktuar nga vendimi Këshillit, ka kandiduar edhe zonja B. Me vendimin 57, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë për gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallura në datë 24/5/2023 nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Nga shorti jam caktuar unë si relator i kësaj çështje, nga verifikimi paraprak i tre kriterëve rezulton se nga dhënat e administruara, kandidatja deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrën gjykatë në apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimin e Këshillit numër 221, 224 dhe 225 datë 24/5/2023 rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë përgjithshme profesionale si gjyqtare e gjykatës shkallës parë. Gjithashtu rezulton nga dokumentacioni administruar se deri në momentin e kandidimit rezulton që kandidatja të ketë mbi 5 vjetë përvoj profesionale në fushën e drejtës civile. Gjithashtu nuk rezulton që të ketë mas nga dokumentacioni administruar, nga verifikimet, nuk rezulton që zonja të ketë mas disiplinore në fuqi. Po ashtu nuk është në kushtet e papajtueshmërisë ambientale. Në datë 7/3/2024, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, duke konsideruar plot procedurën për verifikimin e tre kritereve formale të kandidimit zonjës për ngritjen e detyrën gjykatë në apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile, vendos t'ja kaloi për verifikim, pra t'ja kaloi mbledhjes plenare për vijimin më teshëm të procedurës verifikimit kandidatës për kriteret e tjera ligjore kandidimit në procedurën e ngritjes në detyrën gjykatë në apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallura me vendimit numër 221, 224, 225, datë 24, i 5-2023. Faleminderit.
Faleminderit, zotë Jator. Ka diskutime për sa parashtruar? Me njësë nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për këtë vendim.
Pra. Dakord.
Ridvani, dakord.
Bajnë dakord.
Dakord.
Luka, pra.
Imona, dakord.
Ini, dakord, vendim për verifikimi i plotësimit nga këndarja zonja B3 për kriterit këndim për vitër e detyrën gjykatë në apelit për gjithë për zonja të rria për shëndet civile të shpallur me vendimin e këshillit nr. 221, nr. 224, nr. 225, datë 24 e 5-2023 dhe vijë për shëndet verifikimi për kriterit e tjera dhe jetë këndimi. Këshillit e gjithësot për shëndet bazë gjërë për katë se vendosë për ikanje për verifikimi i plotësimit nga këndarja zonja për shëndurën e ngjitës e detyrën gjykatë në apelit për përgjithshëm për përzorin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin e këshillit nr. 221, nr. 224, 225, datë 24 e 5-2023, kriteret përvojës kërësave minimale, të mos pasi si mazë disiplinë në fuqi dhe mos qenë se situatën e pavlefshmërisë ambientale. Pika 2, vijimi procedurës verifikimi kandidatës për kriteret e tjera ligjore të kandidimit për shëndurën e ngjitës e detyrën gjykatë në apelit të përgjithshëm për përzorin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin e këshillit nr. 221, nr. 224, nr. 225, datë 24 e 5-2023. Kërkoj një kopje arsyetore e vendimit, ofroj kandidatë zonë sipas kësaj në 93 ligjit nr. 152/2007, për gjë që vjen sistemi drejtësisë ndryshon ky vendim vojë në data publikimi në faqen e zyrtare të drejtë këshillit lojë në sot. Më të vazhdojmë me pikën 6 të tjerë në ditë që ka të bëjmë me shërdim për vendim për verifikimin e plotësimit nga kandidatë zonë për kriteret kandidim për vitin e detyrën gjykatë në apelit të përgjithshëm për zonën e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin e këshillit nr. 221, nr. 226, nr. 227, datë 24 e 5-2023 dhe vijimi procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Për ndërkohë thesë fakti që edhe në këtë shërtim të tij për vendimin nuk merr pjesë antari zoti Koça, por më të fjalë relatori zoti Hato.
Faleminderit. Me vendime 221, 226, 227, 24, 5, 2023, Këshilli Lart Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes së gjyqtarit pranë gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm fushën e drejtës civile. Brenda afateve të përcaktuara në vendimarrjen e Këshillit, ka kandiduar edhe zonja P. Po ashtu Këshilli me vendimin 57, datë 7/2/2024, ka vendosur fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrën gjykatë në apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallura me datë 24/5/2023 të Këshillit. Nga shorti jam caktuar unë si relatori këtij verifikimi, kësaj çështje. Nga verifikimet paraprake për tre kriteret për zonjën rezulton nga dokumentacioni administruar se i ka mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtare gjykatës shkallës parë, po ashtu rezulton që të ketë mbi 5 vjet përvojë profesionale në fushën e drejtës civile. Nga dokumentacioni administruar nuk vërtetohet që kandidatja Anton të ketë masë disiplinore në fuqi, gjithashtu nga verifikimi kritereve papajtueshmërisë ambientale, nuk rezulton që tjetë në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast se ngrihet në detyrën gjykatë në apelit jurisdiksionit përgjithshëm. Në datë 5/3/2024, Komisioni i Zhvillimit Karrierës, duke konsideruar të plotë procedurën e verifikimit tre kritereve formale të kandidimit të zonjës për ngritjen detyrën gjykatë në apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile, bazuar në vendimin 75/2019 Këshillit, vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim mbledhjen e Këshillit Lart Gjyqësor për të vlerësuar dhe të vendosur verifikimin e plotë nga kandidatja zonja procedurën e ngritjes në detyrën gjykatë në apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallura me vendimet e këshillit numër 241, 246 dhe 247 datë 24/5/2023 të kritereve të përvojës profesionale minimale të mos pasjes mas disiplinore në fuqi dhe mos qenies në situatë pa pajtueshmërie ambientale, si dhe vijimin e procedurës verifikimit kandidatës për kriteret e tjera ligjore të kandidimin në procedurën e ngritjes në detyrën gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira të sipërcituara. Faleminderit.
Faleminderit zoti Ado, ka diskutim apo sa po ashtu? Ne kemi një diskutim, vazhdojmë me votimin e këtij vendimit.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Luka pra.
E mëna dakord.
Ini dakord vendim për verifikim plotësimi me kandidatë për kriteret e vendimit për vitin e detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për zyrën e vendimit për fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e këshillit numër 241, numër 246, numër 247, 24/5/2023 dhe vijimin e procedurës verifikimi për kriteret e tjera ligjore të vendimit. Këshilli gjithson për shënën bazë ligjore për kasë, vendosë pika një verifikimi për plotësimin nga kandidatë procedurën e ngritjes në detyrë gjykatën e apelit të përgjithshëm për zyrën e vendimit për fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e këshillit numër 241, numër 246, numër 247, datë 24/5/2023, të këtë të përvojës profesional minimale dhe mos pasjes mas disiplinore në fuqi dhe mos qenë në situatën e papërtërisht ambientale. Gjatë vijimi procedurës së verifikimit të kandidatëve në përkriterin e tjerë ligjor, të kandidimit procedurës së ngritjes në detyrë gjykatën e apelit të përgjithshëm për zyrën e vendimit në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e këshillit numër 241, numër 246, numër 247, datë 24/5/2023. Pikërisht një kopje arsyetuar e vendimit në fushën e kandidatëve zonja pas kërkesa në përsëri të ligjit nuk është pesë milionë jeshëm për gërën që vejë sistemi të rizim të shorë. Kjo e ndi fuqin data publikim për pa që rezultatit e një të këshin lëtë gjësot. Në vijim vazhdo me pikën 7 të këtire në tijë, ka bëjmë shëtimi për këndi për vejë këmi plasim nga këndarë zonjë për kriterë të këndi për vitën të të gjukat në për njësojnë për gjithë, për njësojnë lirë në fushën dhe civile, të shpa me vendimit e këshin nëmër 220, nëmër 225, nëmër 267, datë 24/5/2023, dhe vinë në përshëdur së verifikim për kriterë tjera ligjore këndi për cilë është përgatitur relacion nga Komisioni Zhvillimit të Karierës, edhe në këtë pikë për shqytimin e saj, nuk merë pjesë zoti Koçer, për më të fjallë relatorit zoti Hato.
Faleminderit. Me vendimet numër 220, 245, 247, të këshillit lartë gjyqësor, datë 24/5/2023, është vendosur hapja procedurës për ngritjen në detyrë gjyqtarit pranë gjykatës apelit të jurisdiksionit për gjithshëm fushën e drejtës civile. Brenda fatit ka kandiduar zonja, po ashtu këshilli me vendimin 57, datë 7/2/2024, ka vendosur fillimin e procedurës verifikimit kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit për gjithshëm dhe në gjykatën e apelit administrative për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e datës 24/5/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Me nga shorti jam caktuar unë si relator i kësaj çështje. Nga verifikimi paraprak për tre kriteret e kandidimit, rezulton se kam mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtare e gjykatës shkallës së parë zonja Entela Shedula, po ashtu nga dokumentacioni administruar, rezulton se zonja Entela deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrën gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e sipërcituara, ka mbi 5 vjet përvojë profesionale. Po ashtu, nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatën zonja nuk vërtetohet ndonjë situatë pa pajtueshmërie ambientale në rast të ngritjes në detyrën gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Në mbledhjen e tij, Komisioni i Zhvillimit Karrierës në datë 5/3/2024, duke konsideruar plot procedurën e verifikimit për tre kriteret formale të kandidimit të zonjës për ngritjen e detyrën gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e sipërcituara në referim të vendimit 75 të Këshillit Lartë Gjyqësor, vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim mbledhjen e Këshillit Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur lidhur me verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja në procedurë ngritjes në detyrën gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallura me vendimet e këshillit numër 240, 245, 247 datë 24/5/2023, kritereve të përvojës profesionale minimale, të mos pasjes mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenies në situatë pa pajtueshmërie, si dhe vijimin e procedurës verifikimit kandidatës për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurën e ngritjes në detyrë, gjykatë në apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira të si përcituara. Faleminderit.
Prindi zoti Ato, ka diskutime pas sa parashtuar? Në gjithë nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin e përkatës.
Da. Dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Dakord. Nuk ka pra.
E mëna dakord.
Ini dakord vendim për verifikim e përcimin e kandidatë zonjën për kriterit kandidim për vitin në një këtë apelisur e përgjithë për përzën e lirën fushën të civilë shpallë me vendim e këshin nëmër 220, nëmër 225, nëmër 220, datë se ka të petë të mesetet dhe vimin për shëtunës për vimin për kriterit të tjera lirën të kandidim. Këshin la gjithon për shëtën bazë e gjithon për kanë se vendosë për një verifikim përsim nga këndet e zonjën për shëtën e vitin në të këtë apelisur. Vijim për sërët e një, a fushën dhe civilë, shpallë me vendim shqinë nëmër 220, nëmër 225, në nëmër 227, a 24.5.2003, të kriterit të përvojës për sërëm e një marit, të mos pasë e mazë e sërën fëqit dhe mos jenë e situatë për vishë në bëjtarë. Në në vijim e përshëndus, fejfim të pëjndatë të kriterit të tjerë një gjojë, të kajndimi përshëndurat e elitës dhe të gjykatë në apelin sërën, të vijim për sërët e një, a fushën dhe civilë, shpallë me vendim e këshin nëmër 220, nëmër 225, nëmër 227, a 24.5.2003. Kopja sërët e vendim, jo fëtër kajndaj zonjën si pas kësa një në të dhimë, një gjinë më që pesim një vizhëm, për kaj që vizhë sistemi të sinë dyshorë. Këmë e në fëshinë datë e publikinë në faqë e zotarit të një të këshinë lartë të dyshorë. Në vim sa mbledhje, ju bej me dhije që se kënë ju tharës, kryetarja është një angazhim institucional, zoti Kuru është një angazhim bashkohës magistraturës dhe zoti Koqa është larguar. Për më tej pikën tej të saj, do të arretoj zoti Toro, që ka të bëjë me shqyrtimin për vendim, për caktimin e gjyqtarëve, për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përgjithshme për cilën është përgatitur relacioni përkatës. Më tepër, zoti Toro.
Po faleminderit. Atëherë nga gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion e krimit organizuar është dërguar një shkresë kurrë për caktimin e dy gjyqtarëve për gjykimin e çështjes të depozituar në organin akuzës bazuar në nënën 130A1 28A 333A2 334 një të kodit penal. Ju kemi paraqitur listën e gjyqtarëve të cilët kanë pengesë ligjore të cilët mund të inkorporoheshin në trupat gjykus. Gjithsesi, zbatimi i mekanizmit të skemës delegimit është i pamundur për shkak sepse mungojnë nuk ka gjyqtar që plotësojnë kushtet e sigurisë siç kërkohet nga shkronja B.4.25 ligjit 96/2016. Dhe nga ana tjetër dhe skema e transferimit përkohshëm është e pamundësi për të zbatuar pasi ka një ndalim ligjor të parashikuar në pikën 8 të 142 të ligjit 96/2016. Kështu që vetëm mekanizmi mbetet ai i caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, gjykata tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përshtatshme, të miratuar me aktet ligjor të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në këtë kuadër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës u propozon që gjyqtarët nga duhet përzgjidhen do të jenë ata që do të gjykojnë për gjykimin e një çështje të veçantë te gjykata e shkallës së parë të rrugësonit të përgjithshëm. Ata duhet të kenë është përcaktuar kriteri për cilin ata duhet të disponojnë, duhet të kenë 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga cilën 5 vjet si gjyqtar për çështje penale, si të kenë kaluar me sukses procesin e lirësimit kalimtar sipas ligjit 84/2016. Dhe numri gjyqtarëve të cilët do të caktohen do të jetë 2, ai që kërkohet dhe nga gjykata përkatëse. Natyrisht është parashikuar dhe lista e gjyqtarëve të cilët janë përjashtuar, përveç atyre pra që kanë ndalim ligjor, por janë dhe një sër gjyqtarësh të cilët kanë një ankesë relative pranë kësaj gjykate, dhe këto gjyqtarë propozohen të përjashtohen nga shorti. Të tillë janë zoti Stroka, zonja Kole, zoti Bekteshi dhe zonja Sheo. Bashkëliu keni listë gjyqtarë të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara dhe të caktuara në propozimin e komisionit, kështu që nëse nuk keni një sugjerim, ftoj administratën të hedhë shortin në mënyrë që të përcaktohen dhe gjyqtarët përkatës. Faleminderit.
Faleminderit zoti Toro, ka diskutime për sa u parashtruar në lidhje me mekanizmin e hedhjes së shortit? Megjithëse nuk ka diskutime, të vazhdojë administrata me hedhjen e shortit.
Për çështjen penale numër 65 datë 8/3/2024, gjyqtarët e përzgjedhur janë Sokol Sheu dhe Sokol Pasha.
Faleminderit, me shqyrtimin e kësaj pike, mbledhja deklaroj të mbyllur, mbas 10 qit.